sad ili grustuka. Ili grustuka. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي داتری اکثر نمبر آیات بے گورا لفظی ترجمی او مختصر مقصد لو گوری وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ دا متعلق دے دے قول پوری اَنْ يُؤْتَا أَحَدٌ مانا داو ولا تظهروا ایمانکم بأن يؤتى احد مثل ما اوتيتم الا لأهل دينكم دون غيرهم مسر گند و اخفل ایمان دا چی ورن کریشی او تن تپ مثل دہا چی تاسول در کریشوے دے اظہار دی ایمان مکوی الا لمن تبع دینکم الا لأہل دینکم دون غیرہم مگر خپل دین والو تا بل چاتنا او یحاجوکم دا عطف دی علا ان یؤتا احد بانی نگر بیا آیات تقدیر داسش ولا تؤمنو لغیر اتباعکم ان المسلمین یحاجونکم یوم القیامہ فاسو اظہار د ایمان مکوی بغیر د خپل تابعدارون بل چاہتا مسلمانان چی دی یحاجونکم عند ربکم دلیل بنیسی جگڑ بکیتا و صرف رز د قیامات ان الهدى هدى الله قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء دا دوار جملی موترجی دی پمند دی دوارو کی اے ویتا سوچ سم کوی ان الهدى هدى الله ہدایت ہدایت دا اللہ دے من شاء هداه حتى اسلم وثبت على الاسلام ومن شاء يضله وَثَبَتَ عَلَى الضَّلَالَ مدعو مقصد ایو نوائی پوی اسو شوا برگرے اچھا جیوی بیا ہوا ہے کم جا اسو کبیا ہوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ آو جلدیو کئی اے دیو بالنزان منوان دی کئی إِلَى مَغْفِرَةٍ اسبابو د بخنی تا چنی کا عمال دی مغفرت نمراد اسباب د مغفرت دی یو سل در دیر شم نمبر آیات میں زمون نوے درس دے وسارعو زانونا رانوان دی کئی دیو بلنا رامن دی کئی الی مغفرتن اغاس باب د بخنتا من ربکم د طرف نرفستا سنا اے ہر قسم د دین طاعت او تابداری چیندا پدی کی زان روان نکئی اے تکبیر تحریمہ در نفوت نشی زکا تکبیر تحریمہ را گیرول دا توعت ندا و دا اسباب و دا مغفرت ندا دا جمع مزدر نلا نشی اخلاص خپل کئی دارنگ مخ کی مضامین سره تعلق دے دا مغفرت اسباب سدی دا سدن توبہ و باسئی دا مغفرت اسباب سدی جہاد فرض دے نکلک شئی پی نو آیات پٹولو کی عام دے لکا فستبقوا الخیرات زانو نروان دے کئی کارنو دنی کوتا ہر نیک عمل دا مغفرت دا اسباب نہ دے لکا ہجرت دے اسلام دے تکبیر اولا دے پنزمن جندی جہاد دے سی توبہ استلی یو کار د توعت چی در نفاتی نشی و جنت نو جنت تا اردو السماوات والاردو چی داغی پلنوالے دا اسمانونو دزمکو عمر دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی ویداو اسمانونو چی دیو بل سر پی وسکی وزمکی دیو بل سر پی وسکی ادادا سی غڑے لکا جام چی غڑے ندور دا جنت عرض دے او داغی د طول علم الله ته دے دا د آیات په تفسیر کې د جمهور قول لے او اصل کې دا تشبیه دا د یو غیر محسوس نه محسوس سره مونږه جنت نه دی کتلې مونږ چې څومره سیزونه کتلی نو پکې اسمان پلن دی او ځمکه پکې پلنه ده نو دا تشبیه د یو غیر محسوس دا د محسوس سره یو شی اخکاری نه د اخکاری دل کی شی سره داغه تشبیه دا او عرض نه مراد آیات کی مقابل د طول ده بعض علماء دا مانام کړي خود جمهور دغه قول وې دي دې کی عرض عرض المتاع للبيع ده اے جوئی جنت ترا منڈ کئی عرضوها یعنی داغی قیمت اے سمنوها د جنت پیسی کے چرے خرسے دے نو سنگ بھئی کا سمن السماوات والارض لکی او سڑے دا تو نظمکا واسمانونا پا بیالی داد ابو مسلم اصفهانی قول لے خدا علماء دے دے کہ خوخکڑے نہ لے بلکہ معصور تفسیر د سلف ناو چتا سوا ورے دو وجنت نوا جنت ترا منڈی کئی اردو السماوات والارض چپلن والے دا غیدا اسمانونو دزمکو مردے وعدت دا جنت تیار کڑے شوے دے للمتقین دا پار دا پرزگارو اے پرہیز کل نا کل منگا عوام توائی ہوا ہم کو پرہیز نہ پی جنے دا ڈاکٹر آخو پی جنے کل حرمان چی منگ دا ڈاکٹر دا پرہیز عمرا دا سید العالمین پرہیزم منلے وے نو مسئلہ با حلوا کلا گولا ڈاکٹر رو نئی خبری بنے کی سمی خبری نکو یہ ڈاکٹر رو نئی خبری بندی کری او اللہ و رسول غیبت چغلی گندہ خبری بندی کری چاونوی چیز ما پرہیز دے نو دا ڈاکٹر پرہیز خلق سنگا پچے مال کا بند کری خون نور کئی خوبی مال کی روٹائی او ترکاری خوری پچا خواگ بندی نو چوکی چی خواگنی نو لکا او بچس کے خوال تا ڈاکٹر ورد ویدی خدا اللہ پیغمبر وی گورا دسترگو پرہیز دے د غوګونو دی پرهیز دی. های افسوس چې موږ د خپل پیغمبر پرهیز د ډاکټر د پرهیز مرتبه تر اوسه هم به زموږ مسله حل شوه. وعدت للمتقين دا جنت تیار کړي شوه دی د پاره د پرهیزګارو. اوس د پرهیزګارو صفاتونه درته ذکر کړي. الذين پرهیزګار هغه کسان دي ينفقون شمال لغوي في السراء والضراء اے پاسانتیا کی او په تکلیف کی په خوشالۍ کی او په غم کی سرا و یسرتا او ضرا و عسرتا دا باز زنانه بار خبرې کوي نو بر چې څوک زمواري دا ور پسې راشي ور روزانه به موږ تاسو له وایو دا دلته دا د شنو ځای کې څه زنانه خبرې کوي دا را سنبال کوي. باز زنانه دا سې دا الله یاره کنه چې شړی او چې چلته دین کار کې دې زنانه ولې نه پرې خوې پیلې په خبره واره خدا الله یاره سړی وی جلا زنانم چرته سجده کی منه داسې قوم دی که دو سوه طالبان یې نه بېغمه خو یو زنانه چې په دا به درد سر جوړېږي دا بره زنانه سنبال کوي دا دغه مو دا زنانه الذین ینفقون فی السراء والضراء پرزگار هاغ خلق دے چه مال لگئی فی السر رائی پا مال دارائی کی ودور راو پا غریبائی کی اے مال دارائی کی دا مال دارائی مطابق او غریبائی کی دا غریبائی مطابق. امام بخاری رحم اللہ کتاب الیمان کے باب تڑلے وی پا غریبائی کی دا خپل شان مطابق مال لگول دام دیمان د نخو د علامات نلی. نیو د سرا و زورا مانا سو فی سورا پا مالدار ای کی و دورا او پا غریب ای کی. او باز علماء وی سرا ستوی پا حالت د شیحت کی و دورا او پا حالت د بیمار ای کی. روغ دے ام مال لگئی ودورا بیمار دے ام دا اللہ پا دن مال لگئی. او باز علماء لکلی فی السرائے فی الحیات پا جون کی مال لگئی وفی الدورا یعنی یوسوی بعد الموت وصیت کئی چیزا ما دا مرگ نفس دادا کارونو کئی دادا کارونو کئی. اواز اهل علم دا ما نام کړي مال لګي فسر په خوشالۍ کې الک په اولاد مال لګي په خپل اهل بیت وی لګي په خپلوان وی لګي نو پدی سړې خوشاليږي او ودور په دشمنانو لګي کفار ته چې محاربین ني نو د زکات نه علاوه نور مال پای لګی دی شي. والکاظمین الغیظ او دای دباو وی غصه غصه خوري غصه ور تورزی خو غصه دباو وی او کزم اصل کیسه توای وې د مشک داخله چې او تړی چې کله ډک شي. عرب وی فلانن کزویمن اے ممتلئن حزنن چی کل دا غم نڈکوی. والکازمین الغیظا او خری او دبا وی غصی لرا اے غص خری او غص دبا وی دانگنی چی غصن ورزی بنی آدم لبخام خا غص ورزی خود پرزگارو صفت سر غصے اخوڑا و دباوکا والعافین عن الناس او خلقو تمافی کئی د سزا ورکولو نے مخڑی والله يحب المحسنين الله من محبت ساتي دخيست عمل كون کو سرا غرض ہے متقیان و صفات در ذکر کل غصہ ور غلی خو غصے اخڑا غصہ ور غلی خو غصے اخڑا اگر سوک چی غصہ ور لا غصے اخڑا نو ڈیر لی اجر دی ولی تعریف کئی غصے دباؤ کا غصے اخوڑا خلق و تمافی کئی اے دمافی او ڈیر لی تعریف قرآن پاک کرا غلے دے دمافی او لی تعریف را غلے دے اگر تاسو سور شورا چی دمافی کم صف تعریفنا اللہ کلی پنجشتم فارکی سورہ شورا رازی او داغی آیات مبارکہ گوری سلیختم نمبر سلیختم نمبر آیات گوری وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا او سزا و جزاء سیئت او سزا د بدکار سیئت آغا تکلیف رسول دی مثلها پمثل لاغی فمن عفا چاچ مافیو کا او چاور سر زیاتے کڑے او دت انتقام وان غستو و اصلحا او صلح کا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ نُدِدَ أَجْرَ فَأَلَّهْنِ فَأَلَّهِ أَجْرُ وَرْوَاهُرِدُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ بِشَكَ اللَّهِ مِنَ نِسَاتِ دَ ظَالِمَانُ سَرَى چِدَ ظُلُمْ اِبْتِدَائِ كَرِيمِ او سور اعراف گرئی نحم فارکی اللہ خپل حبیب تو اے حبیب ادا دے عادت و گرزوا 199 نمبر آیات سے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین خذ العفو خوی او جوڑ کا معاف کول دا معاف کول دی خپل خوی جوړ کا وامر بالعرف حکم کا ودنی کو وارز عن الجاهلین مخو گر زوادنا پونا دری صفت نے ذکر کل دے دے کے اے غصہ دباوئی خلق و تمافی کئی او تش معافنا ورسر احسان او خی گڑم کئی امام بیحقی روایت ذکر کرے دا علی ابن حسین رضی اللہ عنہما دا اللہ دا حبیب پن وسو کیو وین جور توبہ چولی او داو دس کولو چی مز لزان تیار کی ناغ کوزد آغی دا لاسو نرو غرزیدہ نو د دوی سر پہ زخمی شو نو مالک وینځي تا سر پور تکو وینځه قران خوانا وا فقالت ان الله تعالی یقول والکاظمین الغیظ و ای زما مالک الله وای چې مؤمنان غصه خوري غصه دباوي فقال لها قد قزمت غیظی ما غصه خورا قالت والعافين عن الناس وی اللہ وی تشغوسن نخری بلکہ معاف کو لم کئی وی بس ما در تمافیو کا او اللہ دے در تمافیو کی قالت واللہ یحب المحسنین وینزیوی اللہ من ساتر احسان کون کسرا قال اذهبی فانت حرت لوجه اللہ تعالی ویزد اللہ دا پارا ازاد ہے نگو رب آیاتی پیوسات کے عملوں کو غصے مخوڑا مافی مکا او روغ وینز ازاد کا ندلتم اللہ ویتا چالا غصہ شوی زیادے در سروں کو نو غصہ اخرا ام مافی مکا ور سرخ گنا مکا دا اغخلی اخلاق دی چی دا پویلو کی او وردو کی اسان دی خوچی اللہ چاہتا عمل اسان نکی نو عمل دران دے دیتا بلند اخلاق ہوئی انکا لعلا خلق عظیم معف کول او دارنگی غصہ خوڑل اگر غٹ شے غصہ دباول دید اللہ حبیب وی پالوان چاہتا وائے وی چی خلق را غرزی وی نا پالوان آغا دے چی دو غصے پا وقت کی دزان مالکی ای دا شیطان وی دو غصے پا انتظاری جوارو کا دا سڑے خود دماغو خاون دے او گڑی وٹ کارونا نکی خوشی غصہ شی غصہ کے مازغ کار پریزی ہی نکلے تو پک راوا غستو مسلمان مرک طول مرخ پی مانا دے خود تو کلے لار بیا خلی تا واپس نرازی ہی غصہ دے راپاسے دے دے کفر کلیمے ہوئے السمر منزون روجی و نیک عمالی جکری و غطول تباہ برباد کل کلا غصہ دے راپاسے دے اب از خزی تے طلاق ورکو نو شیطان گرے دے غصے پہ انتظار ہوئی دیو جنہ دا اللہ والا و دے نیکان و صحبت کی وی اغید انسان پہ علاجنو کنن بے دے غصے علاج کئی سپوشوئی پا خبر آمان کم اللہ والا علماء دی اہل اللہ و عارفین چی ورکوئی ناغی دخپل شاگردانو دخادمانو اول نا اول علاج دغسی کئی بس سڑے علا سڑے جوڑی گی چی غسی سشی کانٹرول شی ادھا اللہ حبیبم ترتیب خولے وی چی غسی در لولانی نو کینا اکا ناستی نو پروزا کپا دی لا نڑن و لارش او دسو کا لارش او دسو کا او دو غصی پا وقت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل پکار دی لکا پا دی غصہ کی بدربان شیطان اس دا سی کارو نو کی چی تر مرد کخ پیمانے کننو اخ پیمانے تیا بس کار در نکی کل دا سی خبر دی خلیل روزی کله په غوسه کې داسې کارونه وکړ چې ټول عمر په مینه چونه او جرګې او خپېمانتیا کې نو هغه شی واپس را ګرځي دا والذین او پرهیزګار هغه کسان دي اذا فعلوا فاحشة کله چې کی دوی او کار د بی حیاي او ظلموا انفسهم یا ظلم کی پخپل زاننو اے فاحشا او دو ظلم و انفس ہم کی صفر رکھ دے نو الفاحشا دا کبیری توائی او ظلم النفس دین وڑا گنا مراد دا یا فاحشا معصیت خیلیہ دے اے یوکار دے بے گناہوں کو او ظلم النفس توی معصیت قولیه توی یو خبر دید گناو کا یو خبر دید گناو کا ذکر اللہ ندی چکل کارد بی حیائی کیا ظلم کی ذکر اللہ رایات کی اللہ چی زخب اللہ تا مخل و دریگم او دا اللہ عذاب رایات کی او دا اللہ نا حیاء ور تورشی ادے وی داخو میں وکل نو چی زا اللہ تا پرزد کیامت مخل و درولشم امان ددی تا پوس کئی نو زبس جواب ورکوم فاستغفروا لذنوبهم ندی طلب د بخنی کی دخل گناہوں اللہ نے د بخنی مطالبی شروع کی فاستغفروا د بخنا غاری لذنوبهم دخل گناہوں جرم نو ظفارا ومن یغفر الذنوب الا اللہ او نشی معاف کول گناہنا مگر یو اللہ سوک دیچ گناہنا بماف کی یعنی نشی معاف کول گناہنا الا اللہ مگر یو اللہ ولم یسر او دی امیش والن کیب چی سبا بتوبہ باسم بل رضل بتوبہ باسم امیش والن کی علامہ فالو فاغ چکڑی دی وهم يعلمون او دی پوهی گی کتو بے ویستن اللہ بے توب قبول کی نگو ردی آیات کی دی استغفار ذکر فرمائے لے یو حدیث کی راغی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی ما دا اللہ دا حبیب نزیات استغفار والا سوکنے دے قتلے امام مکحول چی دا حدیث راوی ہے آوئی ما دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نزیات سوک استغفار والا ندے قتلے او امام مکحول مم دیر استغفار ہوئے اگر استغفار سے توائی تپ گنا میں شوال نکے لکخ پیمانے او پجب استغفار لے او تش تلفظ باللسان دیتا استغفار روئے ایک او شریف صلی اللہ تسبیحات دیو ایک ہزار پیدا کری اپا جب وی استغفر اللہ خوزرکی دی گنا دا پری خودو ادو ارادنشتا دا خلقو زمکی نیوی دخل کو حیا او مال او جان لوٹی ندا استغفار استغفار نہ دے ویفا اما من قال بلسانه استغفر اللہ وقلبه مصر على معصیته فاستغفاره ذلك يحتاج الى استغفار سوک چھ پجب استغفر اللہ وی او زڑی خک لک دے پا گناہ نو دا استغفار محتاج دے استغفار تا چی دادے کم استغفار وی چی دے دید وجن توبہ و باس دی وجن حسنی بسری رحم اللہ بوی استغفارنا یحتاج الى استغفار وی دا مم چی پا کم طریقہ استغفار کو دا استغفارم استغفار تا محتاج دے پخلا استغفر اللہ وے او گناہ پر خودو تا دے اس قسم ارادہ نشتا امام قرطبی وی دا خودی دے خپل زمانی حسن بصری خبرے کئی فکیف فی زماننا هذا الذی یرا فیه الانسان مکبا علی الظلم حریصا علیہ لا يقلع والصبحة في يده ويزمون في زمانه كوغر ظلم كي اپا ظلم راتيت ده او خف رس لري كي ده ظلم نبن نشم اتسبيحات فلاسو كي فكي پا خبر فات استغفر الله استغفر الله وي ده بعض خلق اسي وعادت ته آوئی اصل کی داتو کی دی وذالک استہزاء من و استخفاف او اللہ قرآن کی وئی وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوَا اللہ وئی زمان آیاتنا پھٹو کو سرمنی سئی یو سڑے گناہ پرزینا او ہر وقت پخل استغفار وئی دا یو قسمتو کذا او دیا میں شوالے میں کئی پاہ چکڑی اے مومن گناہوں نے تکیلی خو مومن با پا گناہنو امی شوال نکی چلے وی سبا توبا اوباسم بلرس توبا اوباسم بلکہ پتوبی اس تو کہ انتظار نہ دے پکار علماء لکلی دے توبی توفیق بچا تا ملاوی وہی کسوں کا ہمیشہ فکر کئی دا اللہ پہ کتاب کی اللہ دا جنت کم تفصیل ذکر کرے او اللہ دا متوعین سر پہ جنت کے کم وعدہ کرے او اللہ دا اور دا جہنم کم وصف ذکر کرے او گناہگار سر کم وعدہ کرے نکل چلی کتاب لگوری نکل بدی منہ پیدا کی کل یرا ندی سرد توبی توفیق سری تا ملاوی د توبی توفیق ملاوی اولائک دغصفت والا جزاؤهم مغفرت بدلد دوی بخننا من ربهم دطرف دربد دوینا و جنات جنت ندی تجری شروان بی بہیگی با من تحتها الانهار لان دو دا محلات و باغات و داغین النهرنا خالدین فیها امیشہ بیت دیتی و نعم اجر العاملین او سخد دا جنت اجر دا عمل کون کو اے وهم یعلمون کے دعوی دعو دی یقینوی چیز صحیح توبہ و باسم نو اللہ معاف کول کئی چام چی صحیح توبہ وستا نو الہ العالمین ورط معافی کئی چا چی صحیح استغفار وی او صحیح توبہ وستا نو اللہ ورط بخن کئی قد خلت بشک تیر شیدی من قبلکم تاسون مخکی سننن واقعات دا اغا کومنو چی اغا تباشوی سنن مراد وقائع فی الامم المکذبا اغا واقعات دا غمتنو چی اغا کافر و انبیاء و تید دروغ نسبت کنیو فسیرو گرنی فی الارض پزمکتی ایدے برت پا نظرو گرنی فانظرون اگرئی سوچو فکرو کئی کیف کانا عاقبت المکذبین سرنگو اخیری انجام دروغ وینکو چاچی دا اللہ انبیاؤ تا دروغ جنویلی او دا انبیاؤ دعوت تا دروغ نسبت کرو تاسو لگ دازمکو گرئی داغی انجام سنے هذا بیان للناس دا قرآن پاک بیان دے دا پار دا خلقو دا تمام انسانیت دا پار بیان دے وہدن او دا قرآن ہدایت دے وموعظتن او دا نصیحت دے للمتقین دا پار دا پرزگارو ولا تهنوا الله المؤمنان سستی مکوی د کافر مقابله کی سستی انکه هغه ته شیطان د پاره سر قربانای نتی د رحمان د پاره سنگ نور کې هغه ته شیطان د پاره خزه کندای او بچی ته مانان کای نتی سنگا رستکی ولا تهنوا سستی مکوی ولا تحزنوا او غمجنی گئی مکتاسو لوحد کی تکلیف رسیدو وانتم الاعلونا یئی تاسو چت شان والا ان کنتم مومنین خوشر دالے کمومنان یئی اے مومن تائی کغالب رالن اند شان چت دے اک شہید شو اند شان اچھت دے تا خیو طرف لم سنشتا نقصان دینشتا زمین دا عزیز سے دل تا درس لائی دے رہے ہیں عجیبی عجیبی خبری کئی ہاں بھائی زبا چو امتحان میں مدینہ منورہ کی اور دیلتا حج کیوں ما سر حرم کی ملا عمرہ کیوں میں دعا والا کوئی جی پاس شمال اولی دی کی پیل کی دلی سا وہ دو دن پکار کی پیل کی دل نشتا وہ عمرے دل کنا مسلمان کے فیل کی دل نشتا کا غالب راغ ہے امید اٹھاؤ کا اوک شہید شو نو بس دے منزل مقصود تو رسے دو دل توائی سستی مکھوائی اکمر گری شہیدان شل آو دشمنانو تس غلب ملاو شوا نو خفا کی گئی ما وانتم الاعلونا تاسو اوچت شان والا ایستا سو شان اچت دے لکت پا حق ہے اوستا سو شہیدان پا جنت کی وی اوستا سو شہیدان دے لائے کلمت اللہ دا پارل اوہک غالب دے نوم پا باطل لے ایک ضرور دے لاسو کی زور لے خود پا باطل مانے او ادا آیات دے امت یو دیر لی فضیلت دے ذکر دی امت تا اللہ آغشان خطاب کو سنگچ بے مخ کی انبیاء علیہم السلام تقولو اللہ موسیٰ علیہ السلام تفرمائے لی وی انکا انتا الاعلا او دی امت تا و انتو بالاعلونا کلیم اللہ تے چکم خطاب کرے اگر خطاب دی امت تا کو انکا انتا الاعلا اوچت شان والے دی امت توئی و انتم الاعلون یہی تاسو اوچت شان والا و شرط پک دارے کہ یہی تاسو مومنان ایم سسکم قرہن کچلو رسید تاسو تزخم نتاسو خفکی گئی ما فقد مس القوما بے شک رسید لے قوم کافر تا قرح زخم مثلہ فمثل لے وتلک الایام داور زلی نداولها بین الناس اڑو راڑو پمند خلق کی نند کافر نمبر دے سبا وستا نمبر ننہ غالب دے سبابت غالب وليعلم اللہ الذین او دید پارچ سرگن کی اخکار کی اللہ کسان آمنو چی مومنان دی ویتخذ منکم شہداء او جوڑ کی امی سید تاسون شہیدان تا شہداء آیات کی یا جمد شہید و او شہید وی قتیل المعرکیتا چی پجنگ کی سوکو و جلیشی اونی سید تاسو نا شہداء اے شہادت یولو مرتبہ وا نکو حد کے نمیلاوے دے ندالو مرتبہ بتا شکم زے حاصلولا ادی پر اگو رہے چاہتا چی اللہ تسلی ورکی دائی دے شان بس تپوس کے ورہ صحابہ پریشان دیو حد کے نا الہ العالمین ولا تہینو ولا تحزنوا وانتم الاعلون صحابہ اغخون دے چراغی دے غمون پتھوئی اللہ پخپل دست قدرت لگے ویتخذ منکم شہداء دا شہداء یا جمد شادد شاہد دا چی جوڑ کی تاسو نگواہان تب سبا پرزد قیامت دا انبیاء دا پار گواہی کے دن پیغمبر پا گواہان و دنیا کی ازمائشون رازی پدئی میں امتحانات رازی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا او دیر پارچی جو کی تاسون گواہان یا شیدان وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ مِنَ نَسَاتِيدِ ظَالِمَانُ سَرَا او دیر پارا اللہ دا ازمائش را وستو وليمحص الله الذين آمنوا دیر پارش پاک صاف کی اللہ دے گناہوں نا کسان چھ مومنان دی یہ دا امتحان لے حاضر د مؤمن مرګری خپلوان شهید شول دے در پا در شو زخمی شو پا دے ازمائشونی دو گنانا بلکل پاکی تمحیص مانا سوا امام خلیل وی التمحیص تخلیص الشیئ من کل عیب یو شیئ چی دا ہر عیب نا پاک شی لکا عرب وی محسط الزہب چکل د سروزر و ناغتول خیری منی لارشی تمحیص وی دا هر عیب نا پاکی دوتا وی جہاد سرا و دی ازمائش سرا دا هر عیب نا اللہ تاسو پاکولی دا پدی کدا فوائی دو یو خورا اے پتو لگو دا چھ مخلص سوک دے و منافق سوک دے مخلصین و میدان کی دا اللہ پیغمبر یواز پرینخو او آغازی چی پجب کلیموی عبداللہ ابن عبی آغاز دریسو کسانو سرلارو تختیدو اپکور کی کیناستو وَلْيُمَحْشِسُ اللَّهُ الَّذِينَ عَوْدِرَ پَارَچِ پَاكْ صَافْ کی اللہ آغا کسان آمنو چی مومنان لی وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ او مٹاو کی کافر او دیم حقل کافرین بعض علماء مختلف تفسیرون ذکر کنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی ویم حقل کافرین اے یهلکوهم اللہ تباہ برباد کی بعض مفسرین وی اے ویم حقل کافرین یو ذہب دعوتهم چی اللہ دے دعوت ختم کی لیکن کافر زور چنی دے گیا دے خپل دن دعوت نہ چلائی اچھے زور دے نتک پجمات کے ناسی ہم در تا خپل انجیل شریف در کئی مٹاؤ کی کافر دعوت ختم کی یا محق ستوئی ینقصوهم ویقللوهم اللہ کم کی او سلورم داد امام زجاج وی ویمحت الكافرین اے یحبت اعمالهم چی اللہ دے عملون تبا برباد کی ام حسبتم آیاتا سبمان کوئی اے مومنان و مسلمانان انت دخل الجنتا دا چی وردن بشی جنتا ولما یعلم اللہ الذین او تروس سرگن کلبنی اللہ کسان جاہدو منکم چی اغی جہاد کون کی لدتا سنا ویعلم الصابرین او سرگن کری دینی صبرنا اگر اللہ پا عجیب انداز دخپل نبی مرگرو تتسلی ورکی داسے بے امور پیارن کی یہ صحابہ تے ویتاسو شہادت سوالی نکول نچو حد کی دا تکلیف نرات لینو تاخو شہادت غختو دا مدہ کمزے نملاوی دو وَلَقَدْ كُنْتُمْ بِشَكَ وَيْتَاسُ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ دیدے کہ دا موت نا مراد اغا مرگ دید اللہ لارکی چی اغیت شہادت وی اصف مرگ غختو رفو گنالا ایک اسے گوئی جا اللہ مام مرکی پا ما دے مرگ راشی نداخو گنالا او دا شہادت تمنا دا یولین کمال لے بلکہ چاکہ دا شہادت تمنا انکاو دے مرسو ندے دا منافقت پہ اخوید دنیا نلارو ولقد کنتم بیشک ویتاسو تمنون الموت اب چتاسو تمناو آرزو کو لد شہادت من قبل ان تلقوهو مخ کی دے دین چھ تاسو لا دنی مرگ و شہادت سر ملاو شید ہوئی فقد رئیتنیو بے شک او قتل تاسو دوہد میدان کی اسباب دمرگ وانتم تنظرون او حال دادے چھ تاسو ورت قتل وما محمد الا رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول مگر دا اللہ رسول نے قد خلق بے شک ترشید من قبل الرسل مخد دینا دیر انبیاء علیہم السلام افا اماتا آیا کدا پیغمبر پخپ المرگ وفات شی او قتلا یا شہد کرشید اللہ لارکی ان قلبتم على اعقابكم متاشوا فسكيدي بدين على اعقابكم فپندستاسو ومن ينقلب ارغسو چواپسو دين اسلامنا على عقبيه فخبر فنو فلن يدر الله شواب ارگز دے ضرر نشی رسول اللہ تعود اللہ دین تشین ضربر وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ او زردِ چِ بَدْلَبُ وَرْكِ اللَّهُ شُكُرُ گُزَارُ تَام اے دا آیات دا نزول وجہ سوا کلچ مسلمانان دا احد پرز دا سی شکست خونو او مرگوی شہیدان سن نو شیطان یو آوازو کو اَلَا اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلْ خبردار شہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرے شو او یو کافر دے راہ ایمان نبی علیہ السلام قتل کو دا اعلان شیطان کرے شو اللہ حبیب سے شو شہید کرے شو نباز خلق کمزوری شل دے آواز وریدو سرا اللہ دا آیات رہو لے گلو زما حبیب خود نور پیغمبران و غنتی و رسول لے نو لکدئی وفات شی یا شہید شی نو مسلمانان و توی تاسو بگنی دین پریزئی دو جن مفسرین لکلی و یو قصد مہاجرین نتی ریدو پیو سڑی دان سوارو اپوینو کلیت پیت پروتو ورطوی افلانیتا لپتلا چی نبی علیہ السلام شہید کریشو نگر انصاری ورتسوئی ان فقال الانصاری ان کان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد قتلا فقد بلغا فقاتلوا عن دینکم ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے آخو دن در رسول کنا تاسو داغ دن اجنگی گئی ندا آواز شیطان کنے چید اللہ حبیب شہید کرے شو ادین الوی مصیبت نو مسلمانانو بانے دا ارچان لخاوند و دا بوچی و درور شہادت تی ایر شو چی دے واوری دل دا اللہ دا حبیب وفات دا سوڑا خبرنو او دا اللہ حبیب میدان کی ولارو وی الی عباد اللہ ز شہید نیم دا اللہ بندگانو ما فراشئی او دا اللہ حبیب مرد میدانو میدان کی ولاو او دا طول کفارو سر وعاز جنگی دو دا آیات اللہ دی مککر اولی گلو دا آیات ابو بکر رضی اللہ عنہ لستیو چکل پیغمبر علیہ السلام وفات شو اید اللہ حبیب چکل وفات شو نو مختلف حالتون جوڑ شو اللہ صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بس خاموش بعضی غم سر بعضی خلق تاسو گوری بس خاموش شی خبر نکائی دام خطرناک خبر طول غم رلور کسکو بس خاموش بعضی غم کی دا نارینا زنانا جڑاو تختیدام خطرناک خبر ہے دا دیر غم دا وجہ نسترگو نسلزینا ندا دن نظرر ورکی او حضرت عمر رضی اللہ عنہ تر راو آوستا وی کچاوی چی نبی علیہ السلام وفاد دے نبزب پدی توروام علی رضی اللہ عنہ بانے غم دو رزورو کو علا رکور کے پشن تین آستا ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نو ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نو سنحا دا پا اوالیو دا مدینی کی اوزیو علت دا دکورو نالتا اور پس خبر لارو چی پیغمبر علیہ السلام وفات شوئے ندے پسور لئی راغ فاس او سور لئی نا کشو مسجد ترا دنشو یو اچا سر خبریو نکی وردنشو عائشی بی بیتا او دا اللہ حبیب طرف تے قصدو کو ایوان سادر پرو تو پٹشو پٹو پے نمخ مبارک سرگن کو اور آٹیت شو وقبلہو دا اللہ حبیب اخکل کو و بکاوی جڑت اوی بی ابی انت و امی واللہ لا اجمع اللہ علیکہ موتتین مور اپلار میں درن قربان شاہ پتا واللہ دو مرگنا نجم کئی اما الموتت اللتی کتبت علیکہ فقد متہا ہر چیغ مرگ دے چی پتا سولی کلشے ہو آخو در تو رسے دو او بار رووتو ندا آیات ہوئی عمر رضی اللہ عنہ تو بھی چی دا مادو رو دلے تو اللہ کنونی نازلی پورا خطبے ہوئی چی من کانا یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات چاکد اللہ دے حبیب عبادت و بندگی کولن و غوفات شو ومن کانا یعبدو یعبد اللہ فإن اللہ حی اللہ يموت او دا آیات اولستو دا آیات مبارک اولستو چدا اللہ حبیب دی دنیا نہ لاڑو وفات شو او دا دین بقائم او دائم وی ندی آیات مبارکہ کہ اللہ وی قدما حبیب وفات شی نو لتا سو بدا دین پریزے ور سمر دین تے لاو شو دا اللہ دا حبیب دا وفات نہ پس کم کو مزایم تے صحابہ کرام ور رسولو وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ او زرده چه بدلد ورکی اللہ شکر گزارتا شکر گزارتا با اللہ بدلد ورکی اللہ از حبیب یولوی غمو وگرطولو کرا سنبال کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورنہ سورة سورة قصیدی صحابہ کرام جوڑے کھڑے دا اللہ دا حبیب پا وفات صفیہ بنت عبد المطلب چی دا دا اللہ دا حبیب ترو روا دا دی دا اللہ دا حبیب پا وفات ہوئی الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا وکنت بنا برن ولم تک جافیا وَكُنْتَ رَحِيمًا هَادِيًا وَمُعَلِّمًا لَيَبْكِ عَلَيْكَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيًا اے دا اللہ رسولہ تخوز من امید وی اتاخوز من سر احسانات کول تخو رحیم و هادی و معلم وی من چسوک جاری نپتا دی جڑاؤں کی لَعَمْرُكَ مَا أَبْكِ النَّبِيَّ لِفَقْدِهِ وَلَكِنْ لِمَا أَخْشَى مِنَ الْهَرْجِ آتِيَا وَاِسْتَادَ عُمَرْ فَبَخُنْ كِمِنِ قَسَمِ زَفَدِ نِجَارَمْ چِ پِغَمْبَرْ بِدُنِيَا نَلَعَوْ جَرَا پَدِ رَازِي چِ اُسْبُ اُمَّتَّ فِتْنِي رَازِي اَفَاتِمُ صلی اللہ رب محمد علی جدس امسا بیسر بساویا اے فاطمی درد اللہ دیچ رب محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم پا اغبدن مبارکا چی ما خام کنے دے پا مدینہ کی دیرہ دے فدل لرسول الله امي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي وماليا. قربان دي دا الله دا رسول نظم مور او زما پلار او طول خاندان. فلو ان رب الناس ابقى نبينا ساعدنا ولكن امره كان ماضيا. ایک رب دا خلق زمون پیغمبر مونگ تا باقی فریخے وے مونگ بن ایک بخ وے لیکن دا اللہ دا تقدیر فیصلی چلی گی. ارا حسنا ایتمته وترکته یبکی ویدو جده لیوم ناعیا. ونم حبیبا نند حسن یتیم کو اپریدی خجاڑی او خپل نکر آغواڑی. ندا حضرت صفیر رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب پا فراق بانی اشعار ویلی. ادا اللہ دا حبیب دا تری عزویو ابو سفیان ابن الحارث یا ابو سفیان ابن حرب دے دا ابو سفیان ابن الحارث جمعہ کی من تفصیلا واقعات ذکر کا مگر صحابہ کرام اغا اسوہ حسنہ جمعہ کی ذکر کو نا آدم را اثر پا خلق کو کئی کہ ذکر جمعہ کی بلا موضوع بیانوں نو خلق خفائی. یو صحابی یو عجیب حال دے ایمان تازہ کی گی او طول دن مخلق کی گی یو پدغ عظیم و اشخاصو کی ابو سفیان ابن الحارث تے دا پیغمبر علیہ السلام دے ترز ہوئے دے ہم ظلم و مرگرے ہو دل اللہ حبیب چھ نبوت میں نہ اسو دے دیر مخالفت ہو دے شیری نہ بمجھے شاعر ہو دل اللہ حبیب دیر ناراض شدنا دی ایمان روڑ فتح مکہ کی خدا اللہ حبیب راضی کی دینا شتخ و زمان خپلو ہی نہ رہے رشت پرشتہ کی نتا زما دور اس پکاوے ہو لکولو. غزوِ حنین کی طول خلق تختیلی عدیل اللہ الحبیب سردہ سے والا آنوے عباس رضی اللہ عنہ توی آسوک دے یہ قربان دا دے اگر ترز ہوئے دے چیتی معاف کینا غلطہ ورکر اللہ حبیب معفیم کرے معفی ورکر کرے میدان کے کلپ والا نور خلق دا اللہ حبیب پریخے ندے پا مکہ کیو چید اللہ دا حبیب دا وفات خبر ورو رسیدو ندے وی ارقتو فبات لیلی لا یزولو ولیل نخل مصیبتو فیہ تونو. اید اللہ دا پیغمبر دا وفات خبر ورو رسیدو وی خوب رانو تختیدو شپک لسبا کے دا او کم اشپک چی مصیبت وی آغا اسم تیری گینا. لقد عظمت مصیبتنا وجلت عشیت قیلا قد قبض الرسول. زمن مصیبت و تکلیف دیر ویشو آغا مازیگر چی خبر رو رسیدو چه سید العالمین دو دیم گری و فان دنیا نلالو. فقدنا الوحی و التنزیل فینا یروح به و یغدو جبرائیلو. اے وحی مدلع سن لالا او قرآن بننے و نیرات لو ساری بم جبریل رات لو مازی گرم امرات لو امت کو بے پریشان ہو نظر دے بے تسلی خبر رانے. نبی ان کانا یجل شکا انا بما یوحا الیہ وما یقول. پیغمبر ہم نبی شکون لرکول دا وحی پذری او دا خپل تعلیمات پذری. ویہدینا فلا نخشا دلالا منت لار خولا نمند گمراہین نلیر دی علینا والرسول لنا دلیل ذکا پیغمبر زمون دلیل افاتم ان جزاتی فذاك عذر وان لم تزیئ ذاك السبیل اے فاطم رضی اللہ عنہ کتو فریاد کے نتو معذور ہے کسو پہ دنیوی پلار جاری مستحالت خدا علمی مسلمان ہے او کہ فریاد نے کہ بزد اللہ فی صلوہ چی فی صلی کر کل من علیہ فان او کل نفس ذائقت الموت فقبر ابی کی سید کل قبر وفیه سید الناس الرسول استاد والد محترم قبر دو طول قبر و سردار دے او دے کی دس طول خلق و سردار پروت دے وما کان لنفس نشت دے پہ اختیار دے او نفس کے انت موتا دا چی مردشی الا دوزی اللہ مگر دا اللہ پہ حکم کتابا معجلا پاغ لکنی تدار کل کتابا اے کتابا کتابا معجلا لکلے دے لکنی تدار اغیر سوکن مخی کی دیشی نواند کی دیشی ومن یوری ثواب الدنیا ارا سوک چیرا دلری دے بدلو دے دنیا عمل دے جہاد کی او نیت غنیمت دے نغتی منها وربکو دلر دبینا وغیر الثواب الاخرت وشوق چی راد لرد ثواب دا خیرت نغتی منها وربکو دلر دبینا وسنجز الشاکرین او زرد چی بدلب ورکو شکر گزارتا ورد دا آخرت پا عمل با دنیا نطلب کے دا سی آیات در تطیر سورہ بقرہ کے او دا سی آیات سورہ بنی اسرائیل کے را روان نے تلسم تائید لکے سورہ شورا کے رازی شلم سورہ حود کے را روان نے پلسم دا آخرت پا عمل با دنیا نطلب کے دیو جن راغلی دا قرآن دے مخل پدی بدا اللہ در رضا طلب کے دا دنیا دا پارا نئے دنیا خو معمولی شئے درست تو آیات کی امت توئی چی گرے آواز تاسو دا اللہ لارک جہادو ننکوئی دا دا مخکن پنور مسلمانانم فرضو ہر امت دا خپل نبی پا مرگرتی آکے دا کفار سر جنگی دنی وکائیم من نبی نوریر دا پیغمبرانونا قاتل ماہو چی جہاد کرو پمرگر تیادر پیغمبر کی ربون کثیر اللہ والو دلو دیرو اللہ والو دلو دیرو ایدا ربیون یا پمانا دا جمعو اندے زکدہ جمع ود ربتن او ربتن پمانا دا جماعتن رازی اباز وی ربیون اغا علماء و فقہا و پو خلقو توی اللہ والو خلقو بیرو فما وحنو وحن کمزوری توی ای کمزوری شوینو لما دا اغا تکالیف دو جنا اصوابهم فی سبیل اللہ چی اغیت رسیدنیو دا اللہ پلا رکی اے غی کمزور شوینی وما دعوفو اونی سستی کڑیوا اے ما فتروا عن الجہاد ومستکانو اونی دشمن تزان عاجز کڑیو ومستکانو اے ما خدعو لعدویہم دشمن تزان عاجز کڑیو واللہ یحب الصابرین اللہ من محبت ساتی دے صبرنا کو سراب دشمن لبزان عجزہ کینا مومن تے عجزہ کا یا صحابی روت میدان تا او په یو عجیب انداز کې ګرځېدو. نو الله حبیب دا ګرځېدل الله نه خوښوي مګر دلته خوښوي. دشمن ته بزان پهلوان سرګندې ځکه خو رمل په طواف کې برقرار پاتې وي. صحابه چې لاړل د مدینې نه عمرې ته ای دوی خو کمزوري شي. الله حبیب وقت خبره راورسېده چې دشمنان د دې وایي چې صحابه کمزوري وي رمل کوي پهلوانۍ سره وګرځي چې دشمنونه وایي چې کمزوري اے دشمن ہونو ای چکم دشمن تب آجز لکے دشمن تب آجز لکے. وی محمد علی جوہر رحمہ اللہ دا کابرین و دہن کے دے دے انگریز جیل تا چولے ہو نو خبر ور پس راغ چی بی بی دی وفات شوا نچارتے انگریز نے درخواست ور کا اولاد بشی بیوی بدیو گوری جنازہ بو کی بیا بجیل ترازی ولد عجیب خلقو تاریخ کی خبری تھی محمد علی جوہر ور توئی ایک بیوی سلام دلتا ملاقات نکو دا حشر میدان کی بحکم خو انگریز نے تیٹا خبر نکو پوشی تو خبر بار انگریز نے درخواست نور کم جمع بار کا ویک دل په ملاقات نو کو التب به بشر ملاقات کو خذ دشمن ته چټه خبره نکو ومستکانو دشمن ته چټه خبره نو کړې درخواست ورک ومستکانو او ني دشمن ته عاجز کړوا دشمن ته چې سمرا هي تکبر الله نه خو هي چې د دشمن روان دي کافر روان دي د سمرو کو علی جلانو میدان تروت خیبر کې وی ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابا سن کریح المنظر. یو عجیب شان کې علی رضی اللہ عنہ روت وی زاہم چمور لا تمن با ازمری خیب او زز مرام خود زنگل غهبت ناک شکل والا واللہ حب الصابرین اللہ من ساتید صبرناک سرام. نگر دشمن دو دن تا زان بسر زان با عجزی بولدک ہے. یو عالم ما تذکر کولو شیخ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار اسپتال کی داخل دے شاگرد اما تے بچی دو قسم خلق بھی تپوس ناراضی یو شاگردان بھی خفا کی گئے بل بھی گوری چی کلب عمری نو اما با مخی نگوار خبر آو چی سوک راضی نو جی شاگرد میرا اما بورت فلانے عالم شاگرد راضی یہ بیغم بفروت پاسی دو بنا اما غبی تپوسو کو اوی جکم مخالفین کبی توحید رالل امام ورته افلانه راځي وینې بکی ناس خو بیمار هغه ورته څنګه یې پګی راځي هغه ته ویلا سو ټیک ټاک هم بد درځم در شروع کو په دې خبره واځ دشمن ته به چې خبره نکې ومستکانو ځان عاجز کړي نو دشمن تا والله يحب الصابرين الله مين ساتي د صبر نا کو سرا وما كان قولهم او نو ویناد دغ مجاهدین په میدان د جهاد کې الا ان قالوا مگر دا چې ویلي ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے زمونږ رب بخنو کې موږ ته زمونږ وړو ګناهونو و اسرافنا فی امرنا او د زیاتی زمونږ په کار د دین زمون کې کبائر را لماف کې الله میدان کې ولاړ درنگ دے کساد دے او دا سرستا دے دن قربانو زموارا اولی گناہ نماف کی دا خبر و ذکر کوئی دا نیتا ای دا پاسا نیکی وی خو یو نیکی دا سن دا چراغی دا پاسا بل نیکی نشتا آغا دا نیکو انتہا دا ورا نیکا ای دا پاسا نیکی خو یو نیکی دا سن دا چی آغا دا نیکو انتہا دا اغه ځان دې د الله لپاره شهید کو دې په پاسه دې نیکی نشته. اس بانے با بلا نیکی وی بلا وی بلا وی خو یو نیکی دا سو دا چی دا ٹولو نیکو دا پاسڑا اغلا اللہ لارکی دی خپل سر قربان کو وثبت اقدامنا مضبوط کی قدمنا زمنگا وانصرنا ومدت ونصرت کی زمنگا علی القوم الكافرین فمقابلت قوم کافر کی فاتاهم اللہ ورکڑ دیتا اللہ ثواب الدنیا بدلت دنیا بدلت دنیا سوا اللہ مدت رولی گلو اپا دشمن غالب کل وحسن ثواب الاخرہ او خیست بدلت آخرت چی جنت دے واللہ یحب المحسنین اللہ من ساتی دا خیست عمل کن کو سرا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو ان تطیعوا الذین کچری تابداری موکدا کسانو کفروچ کافر دی یردوکم نوافس بکتاسو دیننا علا آقابکم پپنجستاسو اچکل دی اسلام نا کفر توروارے دی فتن قلبو خاسرین نو اوبا گرزئی تاسو تاوانیان ہر کافر دا مسلمان نا دا مطالب لری چی بس دیرا ایمان او دین او حیا پریزی بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ استاسو مددگار دے او استاسو ناصر دے او ولی دے وہو خیر الناصرین او دا اللہ غرد بمداد کنکنا سنلقی زرد چواب چو فی قلوب الذین کفر الرعبا پزونو دا کسانو کج کافر الرعبا یرا رعب کمی یری توائی اصل مانا دو رعب دڑکوالے لکا عربو سیل رائبن دریاب دے رائبن یملو الوادی چی اغی خوال لکڑے عربو رائب تل حوز چی کلے دو بون ڈکی ندرو مانا سا سنملو قلوب المشرکین خوفا زرد چی ڈک بو کجون دو مشرکانو دیرنا ایک انہیں زمان دیدے کمزورو باوجود تاسو لسپتا چی دی کلیمو والو ندا کافر سن رہی ری کلیوا سی دوائیان استعمالی جدی دیل نیشی ویدی پہ حبر آباد غم دے ورسرا چی مسلمان دیون سر تدھو نیشی ادا سی خلق پیدا کرے چی آئی اقل لیلی ویر ادا آبادی و مسلمانانو کڈیری گی نو دا رزق مسئلہ وگرانے سے تو بہے گی دے جرازق دے رہے ہمائی تو بہے چی سے من پلا یو مطل لے دے مرغو کی اوڑو کے مرغو انگور پچت ہو آئیو نو خلق ہوئی دے رشپے دا سی دا جالا کی دا اختی الٹنی ہو رہی آسمان ما ٹھن کڑے یہ دے تو خبر ہوا نو دے بوئی گرے دا رزق زور کو ویستا نکم چالا رزق ورکی کستا پلاسو کے رزق ہوئے غتاب الادور جیازونا پاس یہاں نہ جوڑے خو رزق بری بنکے ہو ٹھول بمڑے ہوئے شکر با سی جو رزق نے چالا سکے نلے اللہ وینا قل لو انتم تملکونا خزائن رحمت ربی اذن لامسکتم خشیت الانفاق کتاسو زماد رب دا خزانو مالکانوے ایورز میساب کرے جو پیورز خدا خلق دا مخلوق دورا خوراک کئی نوار خطائی در آگلے زرگ دی خزانو تتالی لگولے وکان انسان قطورا دے سخزر تنگے دے زرگ چی واب چو پزون دا کسانو کی چی کافر لی الرعب یراب بما اشرکو باللہ فسبب دا شرکو لدید اللہ سرا با سبب یوا او ما مصدر یوا بما اشرکو اے بسبب اشراکہم په سبب د شرک کولو د دې د الله سره ما هغه شرک لم ينزل به سلطانا چې نظر علی بن الله په دې شرک سره دلیل اس قسم دلیل په نشتا ومأواهم النار او زید فاتکی دود جیور دے وبئسا او بد داور مثوى الظالمین زید فاتکی دود ظالمانو ولقد صدقكم الله وعده او بشکر اشتنکر وطاوسر اللہ وادخملا دو حد پا میدان کی اید تحسونهم کلچ قتول تا صدا کافر بی ازنی ہی دا اللہ پا حکم و توفیق حتی تردی دا فشلتم چی تاسو کی سستی راغلی وا او هم مرچکی چی پندوس کسان کی نولی ای کی اجتحادی اختلاف رائے وتنازعتم فی الامر فجگرشی وی پبارد کارد جہاد کی وعصیتم تاسو نافرمانی کڑیوا من بعد ما فزدائن آراکم چی خودلی واللہ تاسو تما تحبون چی تاسو ورسر من ساتلا من ایسی سر ساتلا اغا فتحا و اغا غلبا و اے حدیث دا بخاری شریف کی دا سی راغنی دی برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ ہوئی کلچ دو حد رضوا مغ مشرکانو سر ملاو شو یو پنزوس کسان نبی علیہ السلام کینول او امیر ورطجور کو عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ادائی تیوی لا تبرہو من مکانکم نخفل مرچین بلری کی گئی نا پا اس طریقہ با مرچن پری رئی نو کله چې دوار اډلې ملاو شي نو مسلمانانو کافر لشکس ورکو کفار منډي والے زنانو منډي والے نو دغه پنروس کسانو یل غنیمه الغنیمه یره دا خدای نه غنیمت پاتې شو دار اټولول غواړي نو امیر ورته صبر وکړي د الله حبیب ویلی نو چې زه بن پریزه نو لاړل او مرچه پریخوا نو او یا صحابه شهیدان شل ندی کی ورطا اللہ داوی چه ما خواده در سر پورک خوزما ده حبیب کم حکم چه شیو نداغی مخالفت شو اے اللہ دین پا صحابه و مکملون منتبس پتا لگی دا چه پا بدر کی اسباب ده فتح سو او په احد کې فتح اول بدل شو اے دا الله د حبیب د حکم منلو سره ټولې خبرې دي منکم من یرید الدنیا ورکم شهید صحابه سره تعلق لري نو داغه وسنګ معنا کې منکم من یرید الدنیا مفتی رشید احمد صاحب د دنیا دا سه معنا کړی زنی کی تاسو کی آغاو یرید الدنیا چیرا دے لرلد دنیا دے پارد دن صحابہ دنیا سے نہ گٹھنے سے بدلی ہو لگے دا خو عبادت تے لیکن اس نے وہ زب یرا پیسے گٹھم چیزان لقرآن والم قلم والم او یرا دورے تفسیر لگم چیزان لاسباب برابر کم زنی پتاسو کیاو ارادے لرلد دنیا دفارد دن بازی دنیا مانا دینے کی پغنیمت کنی مرقات کی ملا لقاری رحم اللہ امام قرطبی موئی منکم من یرید الدنیا الغنیمہ زنی دا غنیمت ارادہ وا اگر دای دا غنیمت چې راټولونو نزان لینا راټولونو دینا مخ کی غزا دا بدر شوی و دی پا لگو رئی لکتا سو دو سوا کسانی جہاد موکو کیو کس غنیمت راټول کی راٹول لدن نوی اکا دو نور راٹول نکو نوی دی برخ پکی ہر چاہ تا بخپل اخپل برخ ملاوی گی دی دیکی دا دای دا نکو جگنی مگی راٹولو زمونگا بھئی د مسلمانانو لپاره راټول ول چې مولا خو خپل برخ حاصل ملاوي کراټول مکو کراټول منکو سپوږی په انیمت کې د هر مجاهد خپل برخ وي د خپل برخ نه بسوا کټول چارا جمع کړه د تبن ملاوي دا به سن ملاوي زنی پتاسو کیا غسوکو چیرا دے لرلد غنیمت امام قرطبی ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ مونگتا پتہ نوا چگنی مرگری دا اللہ دا حبیب بم دے دنیا او دے دا سامان ارادن لی تردی چی او حد کی دا آیات راغے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ او زنِ آغاو چِ اغیرادَ لَرَدَ الْآخِرَةَ دَا سُوكُو چِ پا مُرْچَ کی قائم پاتشول اشهادت ورطا ملاو شو ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ دِي أَرُولِ وَيْتَاسُ دِدْوِينَا صرفكم عنهم بے اڑولی ویتاسو دجوینا لیبتلیکم دید پارچ اللہ پتاسو ازمائش و امتحان کی اگر دنی پا صحابہ و مکملون ویسن رسط سو کوئی جدائی کری دیکھری ولقد عفانکم بے شک اللہ ما فکر تاسنا دا شان دا اللہ دے چی کم جے کی صحابہ کرام انہا سے اجتہادی خطا شی نور سر اللہ دا معفی اعلان کرے اللہ لپتا وچی دا سی دشمنان صحابہ برازی او غیب زما دا حبیب مرگری بدنامی خوچ ما مالک ما فکڑی نویلو بالخفاش لا یدر الشمس خاپی رک پنور بانی ملامتی آوئی ناغ زرر نور کئی ولکد عفانکم بیشکا ما فکری اللہ دتا سنا ایوئی طول می ما فکری درست خلق سا حق پاتی نشنو بیشکا اللہ ما فکری تا ستا کچا مرچ پریخی کچا اجتہادی خطا کرے واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہ خاون د فضل او د مہربانی دے مومنانو اذ تسعدونا اکل شدا آواز شو جدا اللہ حبیب شہید شو نباز خلق میدان پر خود ہے بد وجنا اگر یوں اسعاد دے یو سعود دے دوارو کی علماء دل تفرق کرے دے اسعاد وی ہموار ازمکی بانتلوتا او سعود وی دا برختوتا وی دیدے کی لفظ سعود نہیں ہے بلکہ اسعاد دے ایز تسعدونا کلچ تاسط لئی ولا تلونا لا احدن او رشت منکت لیو تمتم والرسول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعوکم وازن در کل تاسطا فی اخراکم من ورائکم تاسن رشتو اید اللہ حبیب در تا وازن در کل درستنا دا اللہ حبیبی الی عباد اللہ ما طرف تراشی اے دا اللہ بندگانو ما طرف تراشئی دا اللہ بندگانو زو شہید شوینیم بلکی میدان کی ولانیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکو موازن ایدر کل تاسو تافی اخراکم اے بورائکم تاسو نرستو فاثابکم نرسول تاسو تعلاق فاثابکم اے فجازاکم اللہ تعالی نبدلک در رسول تاسو تعلاق غم بغم من دفاسد بالغم غمم بغم من یو غم دفاسد بالغم اے غم یول سو چدی مرگری شیدان شیو زخمیان شیو او غم یول سو غلب دا مشرکان و او غم دین سو چه دا غلط خبر خور شو چه دا اللہ حبیب شہید شو اباز علماء دیدے کی غمم بی غمم نا مراد دو غمم نری بلکہ تکثیر تی مراد دے اے دیر غمم دربان رالل یو خداو چه فتح نفس یو قسم تکلیف ملاو شو اول فتح افتح فہزیمت بدل شو دین دا اللہ دا حبیب دا شہادت اگا غلط خبر دارنگی دا مشرکانو غلب و فاثابکم غمم بغم او دا غم خپل مانا پا لغت کی پتول لی لکا یوم غم و لیلت غمت دا اغش پیو رزو لوئی چی وریزوی پکی او دین دا دے غم الحلال چی کلس بگمئی پو وریز کی پتشی اخکارنشی نوئی دیر غمون دربان راغلی لکی لا تحزنو دین پارا چی تاسو خفنشی علاما پا غفاتکم چی تاسو نفوت شو دمدت و نصرتنا ولا ما صوابكم او ناغچ تاسو لکم تکلیفون رسیدلی ما صوابكم چکم تکلیفون تاسو ترسولی والله خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے فاغچ تاسو کم عمل کوئی ایلو اے پریشانی پا صحابہ کرام رالا دمرگر شہادت زخمیان دا اللہ دا حبیب پریشانی او دا غی زخمنا ثم انزل علیکم بیارا لیدر واللہ پتاسو من بعد الغمی پسد دی غمنا امنتا امن اغا امن سو نعاسا جوتا دخوبوا دا نعاسا دا امنتا نبدلو امنتا امن رالی گلیو اغا امن سو اغا جوٹاوا اے دیر غمون راجم شول نو اللہ احسانو کو پا مومنانو خوب پراوستو بخاری شریف کی راغنی ابو طلح رضی اللہ عنہ وی منگبان خوب راغے ونہنو فی مسوافنا یوم اوہدن امنگ دو جنگ پا صف کی پوہد کی نو ای زمان تورا با زمان دلا سنو غرزی دو دبشم بیا با میرا واغستا او صحابی ای سر میرا اچت کو دا سی مگیر چاپی رو کتر نتول صحابہ جوٹا والا نال اللہ رحم دیر غم کی سڑی تا خوب نو ورزی اچھ خوب راغ ہے نو دا غمو نو بوچ پی ختم شی بیا را لگلے واللہ پتا سو پسد دی غمنا امنتا امن نعاسا چغفر کالیوا او جوٹا دخوبوا یغشا طائفتا منکم پتکری و یوڑل دتاسنا چغم حاجرین و انسوارو وطائفتن بل دلو د منافقانو قد اهمتهم انفسهم بیشک پغم کی غرزول ویل رخپل زاننو حیسر صرف د زان غمو ند اللہ پیغمبرو ند دینو ند بلچاو یزنونا گمان کئی دا منافقان باللہ پالا گمان کول پالا غیر الحق نا حق گمان ظن الجاہلیہ پشان دا گمان دا اہل جاہلیت لکا مشرکان چی بپالا گمان کولو ناکارا دا سی دیم گمان کولو ظن الجاہلیہ ایکا ظن الجاہلیہ پشان دا گمان دا اہل جاہلیت یقولونا دا مشرکان وائی حلنا من الامر من شین وائی دی آیاشتر من دا پار من الامر اے دا مدت او فتح او غلبینا من شین سشین قل فرما ان الامر بے شک کار او اختیار کله للہ طول خاص اللہ لرده یخفون فی انفسهم پتن دی پخبل زونو کی ما لا یبدون لک چی اغا اخکار کئی پا تناولی اخکار کلو وصلنی لا یبدون لک اے لا یستطیعون اظہاره لک چی دی وسو طاقت وری دی ترگندول داغی تاتا یقولون وعید منافقان لو کان لنا کیز مونگ دفارا من الامر شیعن اے دا کامیابی او دا مدد نسشے تاکم چی مونگ سرد اللہ پیغمبر وادے کئی ما قتلنا ہا ہنا من نبو وجلشی مونگ دیزے کی ما قتلنا ہا ہنا مانا سا ما غلبنا مونگ بانی بغلبا نوی حاصل شوی یادا ما قتلا من قتلا منا فی هذه المعركه نبو وجلش زمنا اغش وجلش من پدی جنگ کی و زمن نصیب کی فتح و کامیابی نشتا اول عیاذ باللہ دی پیغمبر را سرد دروغ و ذکروا قل افرما حبیبا لو کنتم فی بیوتکم کچر وی تاسو اے منافقانو پخبلو کورنو کی لبرز اللذین برز فمانا دا خرج خامخا روتب ویہا کسان کتب علیہم القطر چلی کلشو پاغوی شہادت پلوہ محفوظ کے الہ مدواجعہم اغزائیونو دا اڑخ لگولو دویتا دخت القتل زیت بروتے ویم وَلِيَبْتَرِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ او دید پارچ امتحانو کی اللہ دا آغس چدست آسو پسنو کی وَلِيُمَحْسُسْوَا دید پارچ پاک صاحب کی ماہا فی قلوبِكُمْ چست آسو پزنو کی دی کم نوس وسود شیطاننا والله عليم بذات الصدور الله فوه ده فبط رازنو دخاون دانو دسنو إن الذين بشكها كسان تولوا چشاي گرزول ومشركان تا منكم دتاسنا يوم التقى الجمعان فورز دا ملاوی دو دا غدوو بلو ایک مخلق چی میدان پریخو انما استزل لهم الشیطانو بیشک خیولی دینا الشیطان او دا دینا دا فائدو مطالبی کریوا ببعض ما کشبو فسبب دا بعضی ها گناہو چی دیکلی ورکل یو گناہ دبل کمزوری سبب جوڑی گی دین کی سستی را یا بل نقصان را دا گناہ وجہ دی وجنہ بعض سلف ہوئے ان من ثواب الحسنہ الحسنہ بعدها وان من جزاء السیئتی السیئت بعدها دا نیکی دا بدلو ندارا چی یو نیکی پس دا بل توفیق اللہ در کئی ادا گناہ پس ادا آگانو کی سزا دارا یو گناہ پس دا بلی گناہ سوشو دا آغی توفیق در تمیلاو شو نگو رکھ کالا چی گناہو نئی دا پا دین کی دا کمزوری او دا سستی سبب جوری ہی یا سبب مسکیلی سستی او پا دین کیلی سستی اولی تو نقصانات کی داد دد گناہ وجوا ولقد عفا اللہ عنہم بے شک ما فکر اللہ دا غوینا اے چاچ احد کے میدان پریخے ہو اللہ وی طول میں معاف کل او دا طول دا معافی اعلان میں کڑے خدا میں ورطو خیلا چلا میدان اولی پریخے ہو دال باز گناہ جواب ان اللہ بے شک اللہ غفور بخن کے دد وڑو دلو تین گناہ حلیم او خاون بحلم او صبر دے یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو لا تکونو مکیئے کالذین پشاندا کسانو کفرو چ کافرو وقالوا لإخوانهم أعوذ بالله يخبرون تا دارونه دي پا مذهب کی یا پا نسب کی اذا ضربوا في الارض کل چه سفر کی فزمکه کی دا پارد تجارت او دا طلب معاش او ای بمرشو او کانو غزن یا وی غی غازیان اپا غزا کی مرشی و شادت ورط ملاوشی ندی منافقان بھئے لو کانو عندنا ما ماتو کچر من سروے ممربنے وما قتلو او وجل شیبنے گرداد اللہ پہ تقدیر کی خبریں کہیں جو وجل راغلی سے تکلیف راغ ہے سوک مرسو ندا سے لو لفظ میں استعمال ہو کہ دا سے وے ندا سے وے دا خود شیطان دروازہ کو لا ہوئی اے او سڑے او کلی کی مرش او زنانا او سڑے لرک من پریشنے ندا دا شیطان دا منافقان و خبری دا نقصان تقدر کسی لکلی دا چاہ و اصارو لو ندی منافقان وے لو کانو عندنا ما ماتو وی کدا زمن سرائے ندی بمرنے وما قتلو او نبدی وجلشے لیجعل اللہ ذالک دل پارچ اگر زی اللہ لا خبر دبی جنے حسرتا فی قلوبهم افسوس او ندامت پزلوم دبی کے حرد دنا خبر وقت مانتی آئی او سرے با افسوس کے چکاش چدا سے بینے میرے واللہ یحیی اللہ زند کول کئی ویمیت او اللہ امر کول کئی مرد و جند اللہ فلا سکے واللہ بما تعملون بصیر اللہ فہغا چتاسو کم عمل کوئی لدن کے ولئن قتلتم کشر وجر شیتاسو فی سبیل اللہ فلا رد اللہ کے او متم یا فخف المرد مرشوئے لمغفرت النخام خابخنا من اللہ لاللہ دا طرفنا ورحمت او رحمت خیر مما یجمعون دا غرد دا آغنا چتاسو کمالون جمکوئے ولئن متم کچاری مرشوئی تاسو او قتلتم یا شہیدان کریشوئی لئل اللہ تحشرون نخامخا اللہ تبرا جمکول شیخ درستو آیات کی اللہ نخبل حبیب اخکلی او صحاب بیانی چلا خپل پیغمبر ته سورہ خلی خیونا اسمرہ خلی اوصاف ورکړي. اکثر مفسرین وای داما فبما کی زائد را فبما کی دا لفظ ما اکثر مفسرین وای دا زائد را نگر مانا وفبما رحمت اے فبرحمت ابازی وای چیز دا ما استفامیه دا تعجب دا پارا را نگر مانا بیدا سیشی فبأي رحمة لنت لهم اي پس عجيب رحمت تديت نرمي سو کوئی ما استفامی اداد تاجب دفارا فبما رحمة من الله فسبب رحمت طرف اللانا لنت لهم تنرمید دین پارا. اللہ وی حبیب دا زما رحم و کرم نے چستاسو طبیعت کی نرمینا اور رحمت کی تنوین دا تازویمو اے پسبب دیولوی رحمت چدا دا اللہ دا طرف نے اے حبیبا تنرمید دین پارا او تدخو اخلاق خاون لی او تاسو کے حلم دے ولو کنت کوئی تاسو فضواً سخت جبی والا اے اخلاق مبدوے او اخلاق ناکاروے غلیظ القلب او سخت والے لن فدو من حولک نخامخا دیب تخت دلوے تانگیر چاپیرا دا دیو جو دبلوے صحابے کرام مرا جمنے لن فدو من حولک الا تفرقو انکا دیوت اسن الشوے ویتانا نکلش تد بلند اخلاق خاوندی نپا احد کی کس نقصان شوے دمرگرونا فافو عنہم نمافی ورطوکا ستاہکنے کزائے کلین مافی کا واستغفر لهم او كما هكون زائكري محبوب دید پار بخن وغارات اے دے صحابہ سور بے شان دے اللہ نبی تا وئی جو در راضی شد معافی ولو کا ستاڑیر لے حق دے کائے کی کمے کڑے ازما حبیب دا بندگان دے زما نو کزما حکنو کیس کمے کڑے نتاشو مال دبید پار بخنو والی فافو انہم نمافیو کدویتا واستغفر لهم او بخنو غال دویتا وشاورهم فی الامر او دیسر مشورک و پکارنو دی جہاد کی فی الامر اے فی الحرب دی جہاد پکارنو کی مشورک و اگر مشورہ پا اہم کارونو کیوئی او کا ارکار کی مشورہ کی ہوگا وطول انس مشورے کی نو ہوا ہر کار کی مشورہ بنی کے بلکہ پا امور اہم کی بمشورہ کے ادا گر مشورہ دی مسلمانان اخفل منس کی دا یولو شعر اللہ دے حکم کرے و امرهم شورا بینہم مسلمانان کار و پخل منز کی پا مشوری مشوری سر کار بکی لندارو خلقو علماء سر مشور بکی و شاورهم فی الامر او مشورک و دی سر فی الامر پکار دو جہاد کے یاہا غکارو نچیغی کی مشوروی فیدہ عظم تکلشت کست و ارادو کی دیوکار فتوکل علاللہ نو بر وساو اعتماد کوا پا اللہ ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ من محبت ساتھی المتوکلین بتوکل کون کو سرا
اے اصل د توکل سره وی اظهار د عاجزین او اعتماد په غیر دی اے تا سره تاسو باز دی بزغری نور اعتماد می په الله کړه نو توکل اصل معنا سو اظهار العجز والاعتماد علی الغیر په الله توکل او بر وسکا اگر توکل ترک دا اسباب تنوئی نبا اسباب ترکے انبا پی اعتماد کے بلکہ اللہ سے اسے حکم کرے گا پورا کا انور نتیجہ اللہ تو اسبارا فتوکل علی اللہ نبروسا اعتمادو کفا اللہ ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ من محبت ساتھی المتوکلین بتوکل کون کو سارا ینصرکم اللہ کا اللہ استاس مددکو فلا غالب لکم منشتد سو غالب کی دن کے پتاسو وَإِن يَخْذُلْكُمْ او کستاسو مدد فریخوم ایک اللہ استاسو مدد بریخو ذکا خزلان وی ترک العون تا مدد بریخو دوتا وَإِن يَخْذُلْكُمْ او کستاسو مدد بریخو فمن ذلذی سوک دے آکس ینصرکم من بعدہی چه مدد بو کستاسو من بعدہی پس دا مدد بریخو دو دا اللہنا وَعَلَى اللَّهِ فَاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ بَرْوَسَا اعتماد دِكَئِ مُؤْمِنَانَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ او نبی سیو درست دو پارا دو پیغمبر دو پیغمبرانو نا اَنْ يَغُلَّ چیو شے پت کی اصل کی دو يَغُلَّ مانا الْأَخْذُ بِخُفْيَةٍ فَپَتَيَوْ شَيَ غَسْتَلْ او دو دی استعمال فغلاکن کی اگر چی غلول وید غنیمت نس پٹولو تا اے شان دیو پیغمبر نگے چی مالی غنیمت ندس شے پٹ کی اے او سادر وی پا بدر جنگ کنو نچاہوی چی کی دیشی دا اللہ حبیب غستے ندایات اللہ رولی گنو مال غنیمت کی خیانت دا گناہ کبیر دا ندی درست دا پارد یو پیغمبر دا انبیاؤنا این غلا چیو شے پا پتا واخلی او پتی کی ومین اغلل او ہر اچا چیو شے پت کو او مال غنیمت کی خیانت کو یا تب ما اللہ راکل بو کی پاغ چھ پٹکڑی دی یوم القیامہ فرض قیامت کم شے چھ پٹکڑے دا با فرض قیامت راڑی اگر پا غنیمت کی خیانت کو لے تباہی دا دیوزنی اصلے جہاد کئی دم رزان قربانے نو کسے شے پا غنیمت کی پٹکو او آخا دیخے اکل نخپلتول عمل باس زایا و برباد کی ثم توفا کل نفس یا و پرور کشیر یا نفستا ما کسبت آغسی سیکنی وهم لا یظلمون او دیس تر ظلم و زیات ابو نکریشی افا من اتبا اے ہر و سوک چی روان شوینے رضوان اللہ درزا ونگئی دا اللہ پسے اکوشش کئی محنت کئی چھ مانا اللہ راضی شی کمن دے کی دیشی پشاندا چا با چا واپس شیرے بس 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 ختم من اللہ فغسی سرد اللہ نا ومأواہ جہنم اوزید پات کے دیداغ جہنم میں وبئس المصیر او بد دا جہنم زید ورکنو هم درجات پیدا هم نسوک مرادی یعنی هم اے اہل الخیر و اہل الشر داد خیر و دشر خاندان دیدئی خاندان دی درجو پنزد اللہ دی چاب پا شر کی درجاتی دی چاب پا خیر کی درجاتی ذکر کفر دون کفرشتا او اسلام کم اسلام دون اسلام شتا بعض کل مسلمان نے سوگ داغ نہ کم نے سوگ داغ نہ کم نے دا د خیر او د شر خلق دی بخاوندان د درجوی پنیز دا اللہ اے جنت کی درجاتو کی بتفاوت وی اپاور کم درکات دی راغلی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار او دخلوا علی فرعون اشد العذاب دی خاوندان د درجو بی سوگ با اور کی ترگیتی ہوئی نہ سوگ با پکتون ڈوبی ادا چا اور بڑیر سخوی دا چا بداغی نہ سخوی واللہ بصیر بما یعملون اللہ خبردار دے پا چی دوی کم عمل کئی لقد من اللہ بے شک انعام احسان کرے دے اللہ علی المومنین فمومنان بانے اذ بعث فیہم رسولا کلے چرالے گلے دے پدوی کے رسولا پیغمبر من انفسہم ددید نفسونا من انفسہم من نسبہم او من جنسہم عربیا مثلہم من بنی آدم لا ملکا ولا جنیا دا دی خبری دلیل لے چی پیغمبر دا بشارونا دے من انفسہم اے من نسبہ دا دی دا نسبنا دا دی دا جنسنا او عربی دے پمثل لدوی او بنی آدم نے نخو دا ملائکونا دے چگنی دا نور نا پیدا دے او ند جناتونا دے چی دا نار نا پیدا دے عدلت امام روح المانی او فتوہ ذکر کری د شیخ ولی الدین العراقی وید دن چاہتا پوسو کو چی حال العلم بکونی ہی صلی اللہ علیہ وسلم بشرا ومن العرب شرط فی صحت الایمان او من فروض الکفایا اذان فتوی مانے پوئی کئی دی عالم نا چاہتا پوسو کو چی پدی خبر علم چی پیغمبر علیہ السلام بشرو ادا عرب نو دا دی ایمان پا صحت کے شرط دے او کدا دا فرض کفایو نوی فعجاب بی انو شرط فی صحت دی ایمان اگا جواب ورکو جدا شرط دے پا صحت دی ایمان کی ثم قال بے ہوئی فلو قال شخص کچری و سڑی ہوئی چیز ایمان ساتم پا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چطول خلق تا اللہ را لے گلے لیکن لا ادری حل ہوا من البشر ومال دا پتنیشن سداد بشر انو او من الملائک یاد ملائک انو او من الجن یاد پیریان انو او لا ادری یا مال پتنیشن حل ہوا من العرب الى جم سداد عرب انو کدا جم انو فلا شک فی کفره لتکذیبه القرآن د د په کفر کې به شک نی نو خو د قرآن انکار وکړو وایي ما لپته نی چې پیغمبر نه خو چې دا د بشرو نه دی که نه هغه د ملائکو جناتو نه دی که نه ادا چې د عربو نه دی که دا جمو نه دی نو دا خبره شرط دی په ایمان کې چې من انفسه دی وجنه بشریت د پیغمبر نه انکار دا دی ایمان نه انکار دا شر دی پس حد دی ایمان کی رسو آیاتون در تا ذکر کم چه سمرا آیاتون کی دا انبیاو دی بشریت او دا رجل او دی رجال ذکر اللہ فرمائے لے یتلو علیہم آیاتہ لنی دا پیغمبر فدوم من آنبان آیاتنا دا اللہ اگر من اللہ علی المؤمنین ندع علیہم زمین دو مومن آنو تراجی فمومن آنو دا اللہ آیاتنا لوی اگر مومن آنو سوار لسلوم نو کری فخواد آئیو مسئلہ شکر با سی اسانی سر اللہ را وستائی فخواد چی باوام لتا شا ترجمہ خلوی را کافر وسم بازی بوداگان شتم سره درس کې ناس هغه ايي چې موږ له د فقه یا په بل کتاب کې د قران آیات راي وي نه ترجمه نه کوي چې په کافر نشو پاتې دي نو نور علوم به ترجمه به نه کولا نو په فقه او په د ایمان نه خبر نو وشي خبره وره د نحو به امام او د صرف به امام خود ایمان نا بلکل کنگالو اغیر نبارو پفاکم نو پیشو ایتا ایمان خوز دکیئے گی قرآن کے ادھا اللہ شان لوگو را کمو خلقو چی داسی افتلا وابل ترجمی شورو ایتا ایتا خبر با یتلو علیہم آیاتہی لولی بپدی آیاتنا اللہ وَيُزَكِّيهِمْ فَاكَيُ بَدَيْدَ غَلَطُ وَقَائِدُ وَدَ آمَالُنَا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اَوْ تَعْلِيم بَوَرْ كَيْدِيْتِ بِكِتَابُ اللَّهِ دِهِ مَعْنَا تَفْسِيرُ بَوَرْ تَخَيْ وَالْحِكْمَةَ عَوْدِ سُنَّةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ اَذَرْ كُوْدَيْدِ دِينَ مَخْكِ لفی ضلال مبین خامخا فگمراہ اخکارکیت اولما اسوابتکم مصیبت آیا ہر کلچ ورسید تاسوتا وحد کی مصیبت مصیبت نتاسو اللہ ویلی خفا کی گئی قد اسوابتم مصنیحا تاسو رسول دگند دے تاسو ہو یا مرگری شہیدان سن او تاسو ہو یا تو وجلی او یا مفقیت کی روستی اکفار ہو تاسو نے او قیدن نے بوتے لے قل تم تاسو آئے انہا ہارا داد کم جیندی قل فرمائے ومن اند انفسکم دادی د طرف د نفس الاستاسنا اید آتا سلچی سورہ سیدل نداستاسو د نفس الاستاسنا دین اسی مراد دی اے اغارماتو مخالفتو کو اللہ پیغمبر وی مرچا با مپروغی یو مرچا پروخوا یو د من عند انفسکم تفسیر علماء دا سے ذکر کرے اغای مرچ پریخوا او دا غنیمت را طولول دا پارا را کشل جیدی او حدیث کی راغلی ترمیجی او نسائی شریف دے دا ببر کے بیان چکل مسلمانان مدنی منوری تراوستل نمشورہ اسے جسیو کو نچاوی وجنی قتلو اداد دل دشمنان دی آخر مشورہ پدوشوا چی فدیت اخلو و جبریل علیہ السلام راغ نسائی ترمذی شریف حدیث تے نبی علیہ السلام تے ہوئے چی استادا قوم خدا کے دیانی نیوری اختیار والا ورک یا خود دیرانو آنگیشی او قتل لیکی او یاد تی فدیت واخلی خود دی پا بدلت و دین دمر کسان شیدان کی گی سمرے چی فدیہ واغستا و پریخل نو آئند جہاد کی با د دین دمر کسان سکی داب د دین شیطان کی من الله حبیب خلق رو غختو چې ګوره دو خبرو کې اختیار دی یا خو قتل کوي اکا فیدی آخلی نتاسو نو دمر شیطان کی ندائی دا زمون رونا دی خپلو آننی او خیر دی مونگن دی شہیدان شی نا اللہ عرصہ دل تر آیات کل چی گر ای روائی منا خطاسو پل شہادت وقت کرو نو تاسو چی خیر دی مونگن فیدی آلو ازمونگن دی خیر دی مرگوری شہیدان شی دین قول پا آیات مبارکہ کی داو یو درم علماء ذکر کرے اے تاسو غرک چی باروزو او دا اللہ دا حبیب مشورہ داو چی نمدوی منورین باروزو قلتم انا حازا وائی تاسو دا دکم زینے قل ہوا من عند انفسکم ورتو فرمایا دا دستاسو د نفسونو د طرفنا اگر دې خبرې چا ته یاد شي په کیا وای ان الله بیشک الله علا کل شیء قدیر فار یوشی قدرت او طاقت والے وما اصابکم اغسر سیدل تاسو ته مسلمانانو یوم التقى الجمعان فرزد ملاوی دو دا ودو دلو فب اذن اللہ ندا اللہ حکم نغشان اللہ تقدیر کلی کلی ولی عالم المومنین او دید پارچ سرگن کی خلق تا مومنان مومنان میدان کی دا اللہ دا پیغمبر سرا برقرار پاتشل امنافقان تین اللہ ولی عالم الذین نافقو او دید پارا چه سرگن کی هاگ کسان چه غی منافقان نی وقیل لهم ویلشیدی تا تعالو راشی قاتلو فی سبیل اللہ و جنگی قید اللہ لارکی او دفاعو خبری تا سوچ کوئی دیتا ویلشیدی منافقانو تا را شهید الله لار کیو جنگی وی یا خو jihad دے او دا الله لار دا نو دا الله لار کیو جنگی گئی او دفعو یا دشمن راغل استاسو په ملک او مدینه حمله کړي اگر اس دې کې استاسو زنا نه وی دې کې استاسو حیا او بچی مدزان نه خو دفاع کوي کنا اے دیتا اختیار یا خود اللہ لا رکھو جنگی گئی نو کدا اللہ لا رکھو نی جنگی گئی نو دزان او دبچو او دبودی دے طرف نہ ہو جنگی گئی دشمن کا غالب شو بچی با دے غلامان کی خضبا ونج کی یو مقصد دایات داو یا عویت فعودا مانا راشید اللہ لا رکھو جنگی گئی اکو دمرا بیکارے چی جنگی یا ممون خو دشمن دفع کئی دل خبر آلدے رکی کر کسرو سوادنا و انم تو قاتلو مانا دل را لدے رکی اگر تو جنگی لینا دیر خوب دربان اخکار چا گوری چی دے چا دل دے رکی مدین دے نہیں سابی دل تو لماو دا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کرے انس رضی اللہ عنہ ما وقتو فرض قادسی اس غر اور پس راخ کے شو او یو تور جنڈی دے مسلمانانو پھلا اسو کینی ویلی وا جہاد نو کہ اللہ دے پیغمبر مختلف جنڈی دا و یو نہ ہوا تورم وا برگم وا سرم وا بخی محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ یو کتاب و رسالت دے لکھے جواہر الفقہ کے غشائشی چی پہ مختلف غزاگانوں کی دے پیغمبر دے جنڈی رنگوں نے سنگو لیو جنڈی لبدا نہیں جائے دے پیغمبر دے جنڈی رنگ دیا بلتا ہوئی چی حدیثوں کی خسرم راغلی اللہ کی خطورم راغلی دعوة في جهاد كي دا الله حبيب خدا سينا بيجي بموتر دي جان دي ادري دي تكورو دي ادري دي دا پیغمبر و دا صحابو تكورو دي نئي دعوة ميدان جهاد كي دا سوی ميدان دا جهاد كي وي اگر تی پکور ادرے نی چیزو تی پا قبر ادرے نتوالی دلیل را کھانا تی دکور دلیل مورک کھانا آبا نیلی پا قبر ادرے جاندہ ادرے دلیل پینشتا نساز پکور ادرے ادرے پدیس دلیل دی مولا سنجا سنگ رحمت اللہ علیہ وکل خاندل وید آچا جی پکور ادرے جاندہ ادرے مالی بخاری شریف حدیث دی سر او خاندل بخاری شریف کی روایت راغلے وید عربو کس زنانوی بدملا ناغی وید کننا ینصبن الرایات على ابوابهن آغی بدنخی بطار پرکوسا کے جاندہ ٹنبلے ہوا شیخ صلی اللہ خاند یاسا کی جاندی ٹنبلی مال بخاری دا حدیث مخیلش جاندہ وفد ہر شیخ پل محلوی دا بمیدان کی وطور جاندہ صحابی پلاسو کینی ولی رجارتیں خورتو ہوند اللہ خستاو زرالو گلے اللہ علیسا علالآما حرجن ناغی اولی دا مالم پتر ولیکنی اکثر سواد المسلمین بنفسی دا مسلمان رو دل دیرو کس کول نشم دل خوب دیر تم کر تو گر دیتا ہوئی قاتلو فی سبیل اللہ اوی دفعو دا اللہ لارکی جنگی گئی اکد اللہ لارکی نجنگی نو دزان او دمال او دملک نخو دشمن دفکا قالو لونا لمو قتالا لتباناکم ندی گن مقصدون مفسرین ذکر کری نتاس توجہ سرد پا کلارا کلارا وام چیز دش اید منافق پول دن فخده خو زکات ورکول او جهاد پکنه خوخ دیوی لو کننا نعلم انکم تقاتلون ما اسلمناکم یرکم لفتوی قالو لو نعلموکم لفتوی قتالا چی تاسو به دشمن سرم جنگی گئی لتبعناکم ایمان بستاسو تابداری نوکڑی ومو خویچ قتال منی مملس پتاو چه پدی دن کی با کفار سر جهاد نموی دیم مقصد علماء دا ذکر کرے ارادی انا لا نحسن القتال دیئی لو نالم قتالا کمم پجن پوینے نخام خاتاب داری ممو کنے ویارا من پا جنگونی سپوئی گو من تا دا جنگ چل نرازی درین مقصد دارے لو نالم قتالا کمون لپتا ویچ دا قتال لے نخام خامن بتا بیداری کنی وائے قتال خواہی چی دوارا پل قوتنا مساویری ادی پل تاسو زرغن پی مرگوی اصلی هم در سر نشتا ادی دور ادیر دشمن سر مقابلت داخو قتال نے پخپل زان کندی تغرگوی دشمن سر زور کے اتی ویزگد سر جنگی داخو زان غرزور دی زید حلاکت تا اولاو ولا تلقو بیدیکم من التحلقہ یو بل تحجیو لما دام کری لونا علم قتالا کمون لپتر جدال اللہ لارک جنگ نخام خامن با متابدار کنوا دا خواست استا زخپ لکنی لگ لکو از بازی نابو داوی پزمک نی جانگی بیدی پخم سو کوئی پلانی سی جنگ نے ویدا دا اللہ لارا کے قتال نے اسی بے تاسو سرن لگی. یا پنزم قول دا آیات پا تفسیر کی دار لو نعلم قتالا معنا میرا کمم لپتے چنو سر جنگی من بخامہا تابداری کرے من سر اخوی خد دوستی دا آبا من سر اخوی یهود و نسوارا و خد دوستی دا من سر اخوی نالگی دا من سر جنگ ندے من ور سر سنگو جنگی دو هم دا منافقان کفرتا یوم اذن فدغرز چه دا خبر اوکا دیر نزدیو دی دوینا اقرب منهم لین ایمان دیر نزدیو دی کفرتا دی دوین ایمان تا اے نفاق یو مرتبنا بین الکفر والاسلام فدغرز کفرتا سرگن نزدیو یقولون وائدی بی افواهم فاقتل اخلو ما هاها ليس في قلوبهم تنشتد دي فظلمك والله أعلم بما يكتمون الله فوهي فاغت دي فتحي الذين هاها كسان قالوا لإخوانهم إذا الذين فموزعوا الرفق هم الذين دا منافقان هغه کسان دی قالو لاخوانهم چې دی وای خپلونو تا وکعدو اپخپلم د قتال نه ناست دي لو اطاعونا که دی زموږ منلی وی او جهاد ته تللی نه وی ما قتلو نو دی به شهیدان شوی نه وی. قرآن ورته الزامي جواب ورکوي ویا خوزک شرید شتو میدان نتلیو نتخو دکور نادو بارو زینا فکار دازی چی تخو ادو من نشیب نپاتی کی ریاسم سوکنا خود کور او دو میدان پمر کرے روی فرق دے. قل فرمایا فدر او ان انفسکم الموت او فرمایا دفق اید اخپلو زانو نمرد زتو خود کور او زنا و میدان تا دو زنا فکار زاده چه تو خود مرنشی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی او زلتا و ای من بطم شی او دا اللہ لارکی چی سو کتی ای تم شهادت ملاو شو قستا و دا ای فمر کی دا اسمان و دزمک نزیات لی فرق دے ولا تحسبن الذين او خامخا غمان مكوا فهاغ كسانو قتلوا في سبيل الله چوجل شيدي دالا لاركي امواتا دمرو غمان في مكوا بل احياء بل كي جندي عند ربهم يرزقون او دخل رب سرا اغیتا رزق ورکی دیشی. دا آیات دفون شہداء و بارک عام نے اگرچہ دید نزول وجہ ابو داود شریف کی راغلی داد احد شہداء و بارک ابو داود شریف کی دا سی حدیث راغلی پسندی صحیح سرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل لما اصیب اخوانکم بی احد کلچ شہادت رسول سستاسور رتف احد کے جعل اللہ ارواحهم اگرزول اللہ روحنا دے شہداء دو احد فی جوف تویر خزر پخیت و ججور و دمارغان اسنو کی فرد انہار الجنہ او دے زی سوی پنہرون دے جنت کے تاکل من سمارہا او خوراک قید میں او دے جنتنا او رازی پنجروت چھ دے سروز رو دے دا عرش دے لان دے رازو انی فلما وجودو تیبا ماکلہم کلچ دے دخپل خوراک غمزی او د سکاک او د آرام مزه ولیدې قالو مدای په جنت کې مایو بلغو اخواننا عنا عنا احیا فی الجنه زمونږ غرو ته وسو خبرو رسې چې موږ په جنت کې ژوند نرزقو منترزق را کولیشی لی اللہ ازہدو فی الجہاد چی دید جہاد بارکی بی رغبتی انکی ولا ینکنو عند الحرب او ند دشمن کافر د جنگ پا وقت کی بزدنیو کی این علتنا بخبر چارا رسول د جنتنا فقال اللہ سبحانه انا ابلغهم عنکم اللہ ازبستاسو خبر رو رسول فانزل الله الله لا يثرب ولا تحسبن الذين قتلوا خام خاغمان مكوفا كسانو چوجل شيد الله لا ركبمرو بل احياهم اي في جنت کی جنلی عند ربهم يرزقون او دخل رب سرا رزق ورکیدشی بعد الله فنز فقبر اخرت دنیا لحاظ طرف مرگ راغلے فتح القدیر ذکر کری چلی رضی اللہ عنہ پشوہدہ دو حد تیرے دو ندا سے اما اموالکم فقسمت و اما نساؤکم فنکحت ویستاس مالون تاسون پس تقسم شل استاس بزیان سرا د عزت نه پس نکاو شو نو دا دنیاوی ژوند نو غنی بیا د ژوندۍ د بیبي سره نکاح حرامه ا د ژوندۍ مال تقسیمولم حرام دي اے دنیاوی له سره په وفات راوي او د جنت په خوشاله مزو چرچو کی وګوره د دې بدن سره د روح یو قسمه تعلق نه او د قبر جزا او سزا روح او بدن دواړو ته ملایږي دا د جمهور علما قول دی د الله په دې بدن کې دمره قدر حیات اچي چې دې پر جنت مزو او لذتونه معلومي او د جهنم هغه سزاګانې په معلومي فرحین علی خوشحالی کوي او خوشحاله وي بما آتاهم الله آغا چه ورکڑی دی جیتا اللہ من فضله دخل فضلنا ویستبشرونا او دی خوشالی اخلی ایسرون بالبشارا دی خوشالی دی دا آغا کسا نبارک لم یلحقو بهم چلا پی وشیدی دی دی سر من خلف بین رسو اید نور مومنان و مجاہدی مبارکن دیوئی اللہ خوفن علیہم دا چندی سی عرف آوئی لکسنگا چی پمنگا یرن و دا شہداوئی ولا هم یحزنون او نبوی غی غمجن یستبشیرون بنعمت من اللہ خوشالی حاصلی فنعمت سرد اللہ دی طرفنا وفضل او فضل و مهربان ایسرا اید نعمت مراد یا جنت دے یا مغفرت دے او فضل چلا دیتا نورم کن زیات نعمتون ورکن لکه دا شہید دیر لئے مقام دے پھر میری شریف کی راغلی مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے د شهید د پارش پک خوونه لی او دا پشمیر کی باز علماء ویولی یو یغفر له فی اول دفات پا اول زل کی دتطول گناہون مافشی ویرا مقبه من الجنہ ادولا جوندوی جنت کی خپلزه بوری زنکتن کی خپلزه ور تخکارش ويجار من عذاب القبر او شهيد دبان عذاب قبرني ويأمن من الفزع الأكبر ده قيامت دورز يولي قبراحت ده شهيد باني بداني ويوضع على راسي تاج الوقار ده شهيد بسر بكي خدش تاج دي عزت يوم الغلر بداغي خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين دعو يا حور بدتا ببيان كريشي ويشفع في سبعين من أقاربه شهيد بدا أولاو كسان شفاعت كي آغا كسان چه دي مؤمنان قد گناهون دو وجن اور ورط لازم شهيد مشهيد بے شفاعتو کی او اللہ بے دور نخلاص کی دا تفسیر دا نعمت او دا فضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل خوشال دیدئی خوشالی حاصلئی فنعمت سرد اللہ طرفنا وفضل مہربانی سرد وان اللہ بشک اللہ لا يضيع اجر المؤمنین نازا یکوی اجر دا مؤمنانو نزای کوی اللہ اجر د مومنانو درست آیات کی دیوبلی غزا ذکر کئی نبی علیہ السلام چکل دو احد جنگ ختم شو ندا کافر چی سہد پوری مکی طرف تلاڑل نوڑکی سوچو کو جمعو پقیت کی سکرانو استر ادا لغم تو مسلمانان پاتی واپس ریچ دام ختم کو نبی علیہ السلام توجہ شوا چی دا اللہ حبیب کفار بیا واپس رازی کم چو حد کتاو سر جنگی دلی نبی علیہ السلام اعلانو کو وی مند دشمن پسیوزو و منگ سر بنوزی مگر آغا کس چی پرون پا میدان کی منگ سر آو جابر رضی اللہ عنہ راغے دا اللہ حبیب تے حضر پیش کو وی حبیب از خو پرون نوم خوز والد سے پریخے ہو لیکن بدا احد پشپوان اپلار دے سر مشوراو کا ورطوئی بچی سباد نبی علیہ السلام دے کافر جنگ دے اپا کور کی دی نہ خوین دی دی تولی زنانا دی ناری نہ پکی نشتا ورد دین گر صحابو نو بزدہ کوئی دا سن نشو کولی چی دوالا لارشو و تش زنانا کور کی پریزو سوک ناری نہ پکی نشتا او دا سن نشم کولی چی تلارشی او زب پاتشم بچی او زب ازم تا کور کی پاتشا و گورا دا اللہ دا حبیب دا پیشنگوئے مطابق دا خوب لی دلیو پرندہ نتیر شو کمال شہادت ملاو شو نو دسو خبرو خیالو ساتا یاو دی دا نحو خین دی دی خیال ساتا اپا ما قرزد دا غی خیال مساتا چی دا قرزد مخلاص دی دکا شہادت پیار سے معاف کی خو قرز نماف کی گی نو دی دا اللہ حبیب لوی چیز خدا سے پاتن دل اجازتو کو ندا اللہ حبیب ہوا تو حمراو لفت اللہ جنگ و تاسکول مدینی منوری نبوزی اللہ حبیب کچھ پوہ سڑے ندا مقامات بتاسو توخے یوتا لسمی لکی یوزید یغیت حمراو الاسد ہوئی ندا اللہ حبیب سرد صحابو ندیزے للاو ویدا سے صحابہ مو چی پیو بلی لا سی خیو دے زخم دو جنا خود پیغمبر دے اعلان اجابت اکو اگو دا اللہ مو تاسو لخی چی لا شہیدانی لدفن کل زخمون لا ورغلی نبی ایو لرالو ایدیا دشمن پسیوزے بعدا سے قومو چستلی کے دلنا استومانا کے دلنا انپی دے پیغمبر خبر بوچ کے با میں خودن ناس تا پا من بوچ کی گئی تس جماعت کی زخوراک او سکات او سرد دینا چیدے گرمی او سردی اسباب دی اپا جماعت کی تنگی ہو دا اللہ دا حبیب دا سے صحابہ دا دائی سردہ غزے پوری لال اللہ دا دشمن فضل کے روب ہوا چھو او غی اتختیدل او اللہ دا غزا دا دی جوڑکا غنیمت ونور کو یو کافل رات لاغی سر تجارت کو اللہ ور تڑی را بدل ور کدی تو وی غزواد حمراء الاسد او اللہ دا دغی خلق دیر تعریف فرمائنے الذین آغا کسان استجابو للہ چی قبل والے کڑو دے حکم دا اللہ والرسول او دے حکم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بعد ما اصوابهم القرح فزد دینا چی رسیدن وغیت زخمنا اے اللہ وی زخمنا نڈکو خدا اللہ دے رسول دے حکم اجابتو کو اللہ سترا بلیو او دا اللہ رسول سترا بلیو دی اغیت میدان تروتن دی اغیت میدان تروتن دیو جن ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ خپل خرائی تاوی عبداللہ ابن زبیر تبجیتا لفتا دا ستا مور اپلار سوکو وَإِذَا اغْتَنَوْا اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ چه دا اللہ و رسول دعوت قبول کرو فدچا پا اولاد کی ای خدا اللہ و رسول دعوت قبول کرو من بعد ما اصحابهم القرح پس دلین چیت زخمون رسیدی سرد زخمون ربیا میدان فروتن للذین دفارنا کسانو احسنو چه خیست عمل نیکلی من هم دینا واتقو دا اللہ نیرلی عجر عظیم عجر دلوی ندی دغی مقام پور لعلل او بیا واپس رالل او ای الذین استجابوا للہ والرسول دا انعامی دا اللہ بطرفنا حاصل کو الذين دعا كسان دي قال لهم الناس چويلو دي تمشركان ان الناس بيشك خلقين مشركان قد جمعوا لكم بيشك راجم شوين تاسو تا فخشوهم ندين ويريجي اي كفار خلالل يو كسرات لأغل دور دور بيسي بدركو ومؤمنان زمومن ويروي لائیر مومنان تیو خراج مشی کافر فزادهم ایمانا نزیاد کرو دیت دی خبر را رسول نورم ایمان وقالو او دغی مومنان صحابه کرام ویلو حسبنا اللہ و نعم الوکیل منت اللہ کافر او دیر خز موار محافظ دیم وردیت کلمۃ المومنین دی وجنوی حسبنا اللہ و نعم الوکیل تسان کلمۃ المومنین زکدا دی مومنان ویلی وا چی دشمن ورتا جاسوس ور لوی چی دشمن پس غنورم مدد را ہے واپس را روان دی نو ٹول مومنان دخلین روت قالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ دشمن پس مدد رائے زمنگم ربشتا وارا لکافی دے او دیر خزی موار دے بخاری شریف کی راغلی باب الاسماء والصفات کی چی آخر کلمت ابراہیم علیہ السلام ویلوا چی کل اورت غرزور وغدا حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور آغنی دی چکل پیولوی مصیبت کی اختش ہے نوائی حسبنا اللہ و نعم الوکیل منت اللہ کافی ہے اور دیر خزم وار دے تعالی چې سیرا او پریشانی ندا یو لو یو وظیفلا بار ابراهیم علیہ السلام وا او دان مومنان وا عائشی بی رضی اللہ عنہ بانے تکلیف راغلے سورہ نور کی مرائش نچاور تاوی چستا دا پریشانی و نتاسو ہوئے ایمان حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ پک سمر خیر و گرزول حسبن اللہ بس منت اللہ کافی دے و نعم الوکیل او دیر خزی موار دے اے نبی علیہ السلام وئیوئے چی دا کافر کوا پس را اپا منانو کسی زور پاتے نو دا یوسوب سو خلقو چی بارو اتلام پل زخمیانو چاپ دو کسانو لا سیخے و بار رووتو و استجابو للہ والرسول دا اللہ و رسول خبریں قبولک دا اللہ حبیبی کے کافر واپس را اگلے کانی ورطا اسمان کی اللہ تیار کرو بلکل بخکدی بشوئے وا خو بس دے خوش نصیبی وچے واپس رانلل ادھے روخل کو پنصیب کی ایمان لکلیو نداد دی مومنانو اغدعا حسبن اللہ و نعم الوکیل منتا اللہ کافر و نعم الوکیل اور دیر خم حافظ و زموار دے فانقلبو واپس راغلو دے دے ہمراو لسد مقامنا واپس راغلو دے نعمت من اللہ فنعمت سرد اللہ دے طرفنا مراد دے نعمت نسلامتی علا لکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوئے نعمت سو روح رمت لعلل دشمن پزوکی اللہ یروا چولا یادی دے کی نعمت نمراد سو پا ایمان مضبوط فل دا اللہ و دا رسول تابداریو کا نعمت سو اے پا دین کلک فل سرد زخمون نبار رووتل وفضل او فضل سرا فضل نمراد دادے یو قافلت ریدہ او دی ور سر تجارتو کو اللہ پاہی کی اولی اگتھاور کا لم یمسسهم سوہن نور سیدل دیت اس تکلیف واتبعو ردوان اللہ ادا لوی مقام دے اللہ وی دی روان شید اللہ در ازاون گئی پسیف اے نور سو پدی زخمنو کے جدی بار راوتن او پدی تکلیفونو کے بار راوتن بغیر دا اللہ دا رضان نور سے لٹول واتبعو رضوان اللہ او دی روان شید اللہ دا رضان گئی پسی واللہ ذو فضل عظیم اللہ خاوند مہربان ایلینے ایکم کافر چی دا کافر خبر روڑے ابو سفیان ورطویلو دور دور پیسی بدر کم ادور دور انعام بدر کم خومنگنا مسلمانانو یروا مسلمان من کافر نا یرینا اکا دو یرو بزدلتے نگورا اللہ پا قہر کی رازی وینما ذالکم الشیطانو بے شکا دا خبر ان کے شیطانو شیطان کل انسانانو کی یخوف اولیاءہو عبارت کی تقدیر دے یخوفکم بے اولیاءہی تاسو یرون ادخل دوستاننا یخوف اولیاءہو یخوفکم بے اولیاءہی تاسو نے یردر کولا فاخفل دستان سراب فلا تخافوهم نتاسو بدين يريدئما وخافوني زمانا يريدئ إن كنتم مؤمنين كييتاسو مؤمنان ولا يحزنك الذين وخفا وغمجنن كتال الحبيبا وكسان يسارعون في الكفر کیا ہے جلدی او تلوار کئی پکارو نے کفر کی دی الذین موصول لسوق مراد دی و اذا منافقان چرست پاتشی د غزو احد لا دا قول دی امام مجاهد دی یا بعض علماء دین مراد دی و قوم او د اسلام نا مرتد شی بعض علماء لیکلی نا ټول کفار تی مراد دی دا درم قول دی حسن بصری دی ولا يحزنك الذين غمجن وخفض بك تعالى وكسان يسارعون في الكفر چغل جلدی و تلوار و تیزی کئی پکاروه دو کفر کی انہم بیشک دی لیدر اللہ شیعا ارگز ضرر نشی ورکول اللہ و دا اللہ دنت ضرر ارید اللہ و اللہ اراد لری اللہ یجعل لهم دا چونگر زید دیر پارا حظاً صبرخ عویسا فی الآخرت پاخیرت کی ولهم او دی کافر دفارا چید کفر پکارونو کی تلوار کی عذاب عظیم عذاب دلوی ان اللذین بیشک آکسان اشترو الکفر چی اغیو ورکر دی کفر دل ایمانی پبدل دی ایمان کی لن در اللہ شیعاً ارجز ضرر نشی رسول اللہ و دن دا اللہ تضربر و لهم عذاب علیم او دید پارا عذاب دے دردناک اب آئی تفریق کو کئی بیا زرزر رازے سورہ یاسین موائی بھائی